From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Boko Haram militants have again attacked the Nigerian city of Maiduguri, which is slated to be the new base of operations aimed at crushing the group. Reports from the city say fighters used rocket-propelled grenades in Tuesday's attack, but were unable to advance beyond the city limits. Later, a suicide bomber attacked a cattle market in Maiduguri. Initial reports said up to 20 people died in the explosion. The U.S. Embassy in Burundi says it continues to urge President Pierre Nkurunziza to abandon his attempt to run for a third term in office. The U.S. Embassy in Bujumbura says Mr. Nkurunziza's plans violate the agreement that ended years of violence in Burundi and could endanger the country's hard-earned stability. The U.S. Senate is holding a series of votes today to reform and restart the bulk collection of Americans' telephone records. VOA's Michael Bowman reports.
The USA Freedom Act mandates the storage of phone logs by telecommunications companies rather than the National Security Agency. The Senate's Republican leadership wants to amend the bill to give it more startup time and secure assurances that, once in place, it works as intended. But any changes could torpedo the bill, seen as the last best chance to preserve what the Obama administration sees as vital national security programs. The House of Representatives overwhelmingly approved the USA Freedom Act last month, and key members say an amended bill would not pass the chamber. Michael Bowman, VOA News, the Capitol.
You can listen to more details on this story 24 hours a day at voanews.com. This is VOA News. Paris police evacuated hundreds of migrants Tuesday from a makeshift tent camp near a major train station and tourist area, then bulldozed their leftover debris from a patch of pavement that had become a symbol of Europe's migrant crisis. The migrants, mostly from East Africa, took agonizing journeys to reach the French capital, but have found themselves in legal limbo with little prospects for asylum or jobs. Anger at their presence and concerns about health issues have mounted among the locals. Thailand has issued an arrest warrant for a senior military officer suspected of being involved in the human trafficking of migrants from Myanmar and Bangladesh. Lieutenant General Manas Kongpan is the highest-ranking official yet to be implicated during the Thai government's crackdown on the vast people smuggling network. The 58-year-old has been charged with human trafficking, detaining victims of human trafficking, holding victims of trafficking for ransom, all of this according to the Bangkok Post. Top officials from France, Iraq, and the United States say they are confident about the anti-Islamic State coalition in Iraq, but they also stress there is a need for more equipment and training to bolster the offensive. Speaking in Paris during a multilateral ministerial meeting Tuesday, U.S. Deputy Secretary of State Anthony Blinken said the coalition has made real gains in Iraq, but he also acknowledged setbacks on the battlefield.
We had a very good discussion today. A candid discussion that was honest about the gains that we've made as well as the setbacks that we've incurred.
Standing with the Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi and the French Foreign Minister Laurent Fabio at a news conference, Blinken focused the conversation on Iraq while also briefly mentioning the need for political stability in Syria. Rescue crews in central China continued Tuesday searching for survivors after a passenger ship carrying 450 people sank during a storm in the Yangtze River. The Xinhua News Agency says only 15 people have been rescued and 5 bodies recovered so far. Many of the passengers are believed trapped inside. This distraught relative, like so many others, are waiting anxiously to hear news about their loved ones and have demanded answers on the seemingly slow pace of the rescue effort. The cause of that accident is not clear. Police in Afghanistan said Tuesday unknown gunmen have shot dead at least 9 employees of an aid agency. A female worker is among those killed in the overnight attack that took place in the Balkh province. The victims were from the non-governmental organization People in Need, which is said to be working in the agriculture sector. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Yeah. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is, do you like to read mystery stories?
Hi, Kathy, how are you?
I'm fine. Yourself?
Just great. Who's our guest today?
Today's guest is Martha Harris.
The mystery writer?
That's right. She writes mystery stories.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about books and reading. Max, do you like to read mystery stories?
Yes, I do. I like to read mystery stories, especially when I'm on vacation.
Me too. I love to sit on the beach and read mysteries. I also like to read mysteries when I'm on an airplane.
Not me. When I'm on an airplane, I like to listen to music.
Well, let's take a short break and then we'll talk with our guest.
Listen carefully.
What does Kathy like to do when she's on an airplane? She likes to read mysteries. She likes to read mysteries when she's on an airplane.
What does Max like to do when he's on an airplane? He likes to listen to music. He likes to listen to music when he's on an airplane.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha. You write mystery stories, don't you?
Yes, I do. Right now, I'm writing a story called A Capital Crime.
Your stories usually take place in Washington, D.C., don't they?
That's right. I live in Washington, and I like to write about Washington.
Do you like to read mystery stories?
Certainly.
Who's your favorite mystery writer?
Edgar Allan Poe.
What other kinds of books do you read?
I also like to read books about history, especially books about American presidents. Right now, I'm reading a book about Abraham Lincoln.
That sounds interesting.
Yes, it is.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Writes. Martha writes mystery stories. Is writing. Right now, she's writing a story called A Capital Crime. Likes to read. She likes to read books about American presidents. Is reading. Right now, she's reading a book about Abraham Lincoln.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. She is a mystery writer and she lives in Washington, D.C. You like to read mystery stories. What else do you like to do in your free time?
Well, my husband and I take classes at American University here in Washington. We also like to play cards. We play cards with our friends every Saturday night.
What kinds of card games do you play?
Our favorite game is bridge, but we like all kinds of card games.
How about poker? Can you play poker?
I can't, but my husband can. He's a fairly good poker player. He plays poker with his friends every Thursday night.
Okay, thank you, Martha. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully. Can or can't?
Martha's husband can play poker. He likes to play poker with his friends. His friends can play poker. They play poker every Thursday night. Martha can't play poker. She doesn't know how to play poker.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Lois in Detroit. Her question is, my favorite game is chess. Can you play chess?
Yes, I can. I enjoy playing chess. I'm a pretty good chess player.
Does your husband play chess?
Yes, he does, but he doesn't play very well.
Do you ever play chess with your husband?
Once in a while, but he doesn't like to play with me.
Why not?
I'm too good for him. I always win.
Thank you. Martha, thank you for being on our show.
My pleasure.
Let's take a short break.
Listen and answer.
Does Martha know how to play chess? Yes, she does. How well does she play? She plays pretty well. Does her husband know how to play chess? Yes, he does. How well does he play? He doesn't play very well.
Daily Dialogue at a Travel Agent, Part 1. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes, I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay?
What do you like to do when you're on vacation?
Nothing. Mostly I like to relax.
Listen and repeat.
Can I help you?
Yes, I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay?
What do you like to do when you're on vacation?
Nothing. Mostly I like to relax.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what sport is it? Are you ready, Kathy?
Yes, I am. Let's go.
Okay. Listen carefully. Question 1. What sport is it?
The pitcher throws the ball. The batter swings his bat and hits the ball. It's a home run.
What sport is it?
Well, let's see. A batter and a pitcher. The batter hits the ball. It's a home run. It's baseball. They're playing baseball.
Right! They're playing baseball. Okay, question 2. What sport is it? Listen carefully.
Wilson passes the ball to Carey. Carey looks at the basket and shoots. The ball hits the basket and goes in. 3 points for Boston.
What sport is it?
The ball hits the basket and goes in. It goes in the basket. That's easy. It's basketball.
Exactly. It's basketball. And now question 3. What sport is it?
Fleming hits the ball over the net. Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming. Fleming hits the ball into the net. Suarez wins the point.
What sport is it?
Okay. She has a racket. She hits the ball over the net. I think it's tennis.
Yes, it's tennis. They're playing tennis. Very good.
Thank you. I liked this game.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you like to read? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. Max, guess what I did this weekend?
What did you do?
I went dancing.
Really? Where did you go?
I went to a new club with my friend Bill. We tried swing dancing.
Swing dancing? What's that?
It's a style of dancing from the 1940s. It was popular about 50 years ago. And now it's very popular again.
Oh, I know swing dancing. I've seen it in old movies. They always had a big band to play the music.
Yes, the music from that time is called swing music.
How did you learn swing dancing?
Oh, there are dance teachers at the club. Each night, they start with a short dance class. They teach people how to swing dance. Then people dance all night.
Just like in the movies?
Yes, but I'm not as good as the dancers in a movie. Oh, hi, Elizabeth.
Hi, Kathy, Max. It's time to begin my show.
Okay, good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 4. This program focuses on promising. Interview.
Today we'll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
Today we'll listen to more of your lunchtime discussions with Ms. Graham. In this discussion, Ms. Graham clarified her position about the storage of spare parts.
That's right. I thought she had rejected my proposal, but I was wrong. In fact, she was willing to consider it, but she needed more information.
Let's listen to more of the conversation. In this part of the conversation, you promised to get her the additional information.
Dialogue.
Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow, and maybe we can come up with a solution to the problem.
Okay. Well, that sounds fine.
Listen carefully.
I'm going to put this information in a report. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing. I'll have the report ready. I'll have the report ready for you. I'll have the report ready for you tomorrow. And maybe we can come up with a solution. And maybe we can come up with a solution to the problem.
Interview.
You promised to prepare a report for Ms. Graham.
Yes. First, I needed to fax my office in Beijing for the information she needed.
Regarding the quantity of spare parts, the size, and so on.
That's right. After I got the details, I needed to put them into a report.
How did you feel about the discussion so far?
Well, I knew we had to satisfy her concerns about the storage of spare parts. I hoped that we could provide good answers to her questions.
We'll listen to more of this conversation in another program. Thank you for being my guest today.
You're very welcome.
Questions. Listen to the question.
What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham?
Now, listen to the dialogue.
Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay. What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham? He has to fax his head office in Beijing.
Listen to the question.
When will Mr. Blake's report be ready?
Now, listen to the dialogue.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow.
When will Mr. Blake's report be ready? It will be ready tomorrow.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton.
Hello, everyone.
Today's email question is, do Americans make a lot of promises in business?
Yes, they do. And Americans really respect people who keep their promises.
Because you can trust them.
Yes, trust is very important in business relationships. If business people want to make an oral agreement, they may shake hands.
Why do they shake hands?
It shows that both people are really serious. Good managers only make promises that they can keep. If they're not sure, they may say something like, "I'll see what I can do," or "I'll do what I can." This means that they will try, but it's not a promise that they will be successful.
That's a good strategy.
Managers may also make spoken promises to each other as part of business discussions. But for important agreements between companies, spoken promises are usually not enough. In the final stages, agreements must be written down in a contract and checked by lawyers.
Why is that?
It's to avoid misunderstandings and legal problems in the future. If there's a problem, everyone can read the contract.
Gary, thanks again for your great information.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Good managers make a lot of promises. False. Good managers only make promises that they can keep. Americans sometimes shake hands when they make an oral agreement. True. Shaking hands shows that both people are really serious. Important agreements between companies are usually written down in a contract. True. Companies write contracts to avoid misunderstandings and legal problems.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. June wants her boss to talk to the vice president about the office furniture.
The condition of our furniture is disgraceful.
I know it's bad.
My desk is at least 25 years old. It looks terrible.
I've already talked to the office manager about the furniture 3 times this year. Each time she promises to replace everything, but nothing happens.
Uh-huh.
She says the accounting department won't give her the money.
Can't you talk to George about it? As vice president, he should be able to do something.
I'll try, but he's so busy all the time. He always says, talk to the office manager.
Ira, it's embarrassing when we have important visitors.
All right. I promise that I'll talk to George about it.
Great.
I can't promise that it will do any good, but I'll see what I can do.
Thank you very much, and good luck. We need new desks.
Focus on functions. Promising.
Now let's focus on promising.
Listen carefully.
Can't you talk to George about it? I'll try, but he's so busy all the time. I promise that I'll talk to him. I can't promise that it will do any good. I'll see what I can do.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about promises. Promises are very important in business. And it's very important to keep your promises if you want to build good relationships. In today's business dialogue, June is unhappy about the condition of her furniture. The office manager has promised to replace the furniture, but nothing has happened.
I've already talked to the office manager about the furniture 3 times this year. Each time she promises to replace everything, but nothing
happens. Uh-huh.
She says the accounting department won't give her the money.
She asks Ira to talk to George, the vice president. At first, Ira uses the expression, "I'll try." This is a promise to try, but nothing more. It only means that he'll try to talk to George about the furniture.
Can't you talk to George about it? As vice president, he should be able to do something.
I'll try, but he's so busy all the time. He always says, talk to the office manager.
June wants a more definite answer, and finally, Ira promises to speak to George. Notice that he uses the expression, "I promise."
Ira, it's embarrassing when we have important visitors.
All right. I promise that I'll talk to George about it.
Great.
Ira promises to talk to George, but he does not promise that June will get new furniture. Let's listen.
I can't promise that it will do any good, but I'll see what I can do.
Thank you very much, and good luck.
He says that he can't promise that it will do any good, but he says he will try. He uses the expression, "I'll see what I can do." In business discussions, it is important to understand the difference between a promise to do something and a promise to try to do something. In Mr. Blake's conversation with Ms. Graham, he promises to have the report ready for her tomorrow.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow.
Mr. Blake uses the expressions, "I'm going to," and "I will," to make his promises. Before you make a promise in business, be sure that you can keep it. If you do this, you will build successful relationships. Hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. We come to you every day with interesting stories from around the world. We present them in a way that helps you learn and improve your American English skills. Today we have a special program. Domestic violence is a serious problem in Bangladesh, especially for women and girls who live in poverty. A group of nonprofit organizations is working to bring change to thousands of the country's poor. Jill Robbins tells us more.
In Bangladesh, domestic violence is a serious problem for women and girls who live in poverty. These women and girls are beaten or attacked in the one place they should feel safe, their homes. It is difficult to change this situation because of deep-rooted customs. But a group of nonprofit organizations is working to bring change to thousands of the country's poor. In a slum area of Dhaka, 10 people sit in a narrow street between small homes. Women with colorful shawls on their heads sit next to four men. They listen as two health workers, both women, talk about birth control methods and diseases passed through sex. The health workers also show photographs of how the diseases affect the body.
The surprisingly open discussions are part of a program called Shoki. Its goals are to improve health and reduce domestic and sexual violence in 15 slums in Dhaka. Shoki is a project of several nonprofit organizations. It offers legal advice and health services. Women can find these services in small offices throughout 15 neighborhoods. The program also offers counseling services and community information meetings. At those gatherings, people can learn about subjects like conflict resolution and how to control anger. The people taking part in the Shoki program all volunteered to be change makers. They talk with small groups in their communities about ending violence against women. There are about 1,500 of these change makers. They received training from about 45 professional community workers.
Rashida Begum is a 32-year-old tailor, making and repairing clothing for other people. She became a change maker more than a year ago. Years ago, she said, her husband often hit her. But after attending Shoki's programs, her husband has not hit her in a year. Before, if anything happened in the home, he got very angry at me and would beat me. Now, he's working with this group and getting a lot of information that you shouldn't do this, she said. Another important step for Miss Begum was learning about her legal rights. She had her husband arrested after he illegally married a second wife. Later, he ended that marriage and returned to Miss Begum and her family.
In Bangladesh, violence against women is widespread, even in their own homes. Physical and emotional abuse by husbands is common among the poor. In urban slums, women and girls suffer from high rates of violence and poor sexual and reproductive health. Girls who marry early have even more problems. Bangladesh has the world's fourth highest rate of child marriage. Here, 65% of young women marry before the age of 18. Through Shoki, men and women are learning that abuse is unacceptable and illegal. In small group meetings, many women and girls are learning about their rights for the first time.
Sarah Hossein is head of Bangladesh Legal Services Trust, one of the organizers of Shoki. She says that providing information is very important to her work. It's not just telling them that you have a right not to be beaten, but where to go if this happens, what you can do, who will help you, she said. Three other nonprofit groups are involved with the program. Marie Stopes Bangladesh is a nonprofit organization that deals with women's reproductive health issues. The Bangladeshi Women's Health Coalition and We Can both work against domestic violence.
Shoki is similar to an earlier program in Dhaka called SAFE. Some of the same nonprofit groups directed that program from 2012 to 2013. Population Council, a U.S. nonprofit research center, and ICDDRB, a public health institute, looked at the results of SAFE. They studied more than 12,000 people in the program. They found that SAFE reduced violence against women and girls. When men were included in activities, there was even less violence. More people used birth control, and more victims of violence asked for help. Among teenage married girls, sexual and physical violence decreased.
People at the meetings say the sessions can make them feel stronger. One female changemaker said, "Public action is the best action. The police can't do it." Before, if something happened in the home next door, you ignored it. Now you can tell them you can't do that. Since the program started in 2013, it has directly given services and information to 10,000 people. It has reached tens of thousands more indirectly through media campaigns and street theater. Shoki aims to reach 500,000 people by 2018. Involving men in awareness sessions and as change makers led to a greater reduction in violence. That finding comes from surveys of the earlier program in Dhaka. Male change makers lead about one-third of the community groups.
On a hot spring day, another group of 20 slum residents sat on the floor of a school in a slum area of Dhaka called Mohammadpur. Amid the women were five men. They were starting their three-day training to become changemakers. Mahubab Alam is a 45-year-old night security guard. He attended the training during his off-duty hours. He explained why he volunteered to become a change maker. "We think we live in an undignified way. We have an opportunity to change this," he said. It is not easy to stop violence against women and girls in Bangladesh, but Shoki is raising hopes that change can happen from the ground up. I'm Pete Musto.
And I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, The Voice of America, coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Here is Jonathan Evans.
Around the world, people are excited for the 2016 Summer Olympic Games. The host city for the events is Rio de Janeiro, Brazil. The city is known as Cidade Maravilhosa, the marvelous city, because of its beautiful landscapes. But one body of water in Rio, Guanabara Bay, is not so marvelous. The bay is known for having very polluted waters. The area is filled with raw sewage and trash, from empty water bottles to household furniture floating in the waters. Guanabara Bay is also the location of the sailing events for the 2016 Olympic Games. Much of the sewage flowing into Guanabara Bay is untreated. City officials have said they would reduce the amount of raw sewage flowing into the bay by 80% before the 2016 Olympic Games begin. But officials noted recently that they are not likely to meet that goal. Recently, the Brazilian sailing and environmental organization Instituto Rumo Náutico refused an agreement to help clean the trash in Guanabara Bay. The Associated Press reported that the organization said the agreement presented institutional risks. The organization would have received $6.3 million to help remove waste from the competition areas. Workers would use what are called eco-boats to pick up floating trash. André Correa is the environmental secretary for the state of Rio de Janeiro. He released a statement saying he was disappointed with the decision by Instituto Rumo Náutico. The priority now is to create an emergency plan to clean up the area where the Olympic sailing events will be held, he said. Cleaning up Guanabara Bay has been a goal of government officials for many years. But little progress has been made. Hundreds of millions of dollars have been spent on cleanup projects going back more than 20 years. Few observers believe the situation will improve before the 2016 Olympic Games. Some famous sailors worry that competitors might become sick from the spray of the sewage-filled waters. They also worry about possible dangerous boat collisions with floating couches or refrigerators. Officials in Rio say that the Olympic event route will be safe. A test event is planned for August of this year. André Correa says that no effort will be spared and we'll join forces so that this year's test event takes place within the expected water quality levels as last year's did. But environmentalists say that the test event last year happened during high tide. Many of the pollutants and garbage were pushed out of the competition path. If the event takes place during low tide, they say, there may be dangerous consequences. I'm Jonathan Evans.
And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more agriculture, science, and environment stories, go to our website, learningenglish.voanews.com.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believe that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Kelton Barnes was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the president." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
alanda gül yanağın solmasın.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun Niz proqramı bu önəmli yubiləyə biyanə qala bilməzdi. Bu izdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan sizləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınız mı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk əli təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun 2 oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəbahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər. Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu 40 be səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, şaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm. Şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45-dən sonra hətta. Qriqoryan Bağırovun stolun üstünə təqdimat qoyur ki, Nigar Rəbbəlinin qardaşı Türkiyədə Sovet quruluşuna qarşı iş görür, anası təxribat aparır burada, bu ailəni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı. Nigar xanım şairə idi, Rəsul Rzanın arvadı idi, bu zarafat iş deyildi. Bağırov deyir, yazır üstə, dərkənar qoyur, toxunmayın. Yəni görün, bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylindən elçi emirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vakta ona hesap aparırdılar. Bakıllığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi, arbadıdır büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abilesinin açılışında Han Bağı'nda ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet böyle verirdi. Ancak o vakti öyle kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu, Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadığı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıklarına rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizə apardı.
Resul Rıza'nın bir sənət adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Mənə elə gəlir ki, Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı, Füzuli ve Sabir. İkisi de o uşaq yaşında evlərində bunların şeyleri səslənib. Çünkü benim babam çok marifperver bir insan olub. Düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraqlanırmış, evine jurnallar yazdırırmış, gazetler. Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Keçen əsrin əvvəllərində.
Bəli, keçen əsrin əvvəllərində. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair təbi vardı ve bir hatta şehirde de kalıp. Ama esas oldu ki uşaqlıqdan evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demek olar ki hop-hop-namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilirdi. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam deyirdi ki yakın biraz sahip edipler. Biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor. Sonra Bakı'ya gelir. Tam bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup neyse şey. Gence'ye gitmiş okumağa. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmaya neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğrudan mı?
Bir neçer kısada çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anormalim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdik müheti
değil
mi? Hansıydı? Yoksa bir başka
değeri? Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resul Rıza olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada Müşfik İşçi'ydi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaşıp Resul Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitanın katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalkışmayanında güllelemiştik. Özü de böyle şeydi falan. Doğrudan da anamın atası bu da pek güllelemiştiler. O Sehiye Naziri'ydi ki Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indadlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan güneşə, fəqət sənin duymadığın bir güneş var. Ey Nigar, biz güneşiz, güneş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nispətən yumuşaq məqalı idi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqalar. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nəbrin ya rəhbərdən şey yazıb. Falan. Çok çirkin məqsədlər de bundan istifadə edirlər. Ve atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Nigar həmişə təbəssümlə danışırdı, Resul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar ve artık birbirini sevirlər, 34. ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskova'ya gider okumaya, pedagoji institüte. Atam da onu da alacağım Moskova'ya gider. Dediğim ki, Çin okuluşlarında biraz okuyor.
Evet.
Sonra anam tersini bitirende o da yarımçık koyup gelir Bakı'ya. Ve 37. yılın fevralın 11'inde evlenirler.
Evet.
Onların toylarından önce deyildi ki çoksu onların sonra tutuldular ve deyildi yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu. Yakin ki orada hatırlayırlardı. Ahmet Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşrik olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Can birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmil Zəmirli olub. Təbii ki, Tumiyyə Yalçılar da olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadı Rəhman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yalçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz gibi 9 yaş büyük olan Rəsul Rıza, həmin Respublika hakkında neler danışırdı?
Çok az təsəvvür vardı. Çok az təsəvvür vardı Respublika hakkında. Çünkü o sənədlər de bağlıydı. Ama iki şey hələ o vaxt dediğim mənim yadımdadır. Məsələn, onun bakmayarak ki 26'lar dəbdeydi, onun hoşu gəlmirdi olar. Hoşu gəlmirdi olardan, çünkü deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Ve yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu boşqudan daşındırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da bilərsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Güneş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə edib yazdı. Dedi, bu mənimdir. Mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün. Mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma demirdiler ki bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünkü Nigar Rəfi bəyli onda çok büyük irticaya məruz qalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu deyirdiler ki bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlü senden ayrı geceler, bilir kimi uzun olur meyleyim bahçamızda.
Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm, senden ayrı geceler bir kadar uzun olur, neyleyim? Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen tezden açır, mahsus olur, neyleyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır, vakti sorur, neyleyim?
Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hasır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nın bir kahraman kimi, şücaatli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. Fevral 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesirlenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbiri, bütün lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim sol tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
Həzi həzi, yada sabır neyləyim.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə.
Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahmut iyice yarandı 30 yıl önce. Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hanım.
Niçin yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Ha, Nigar Hanım da hastanadaydı. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişti. Onun köylünü almasın Emin Sabit oğlu vermedi. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Biz öyle o zamandan da biz öyle o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleştiği sonradan ediyoruz.
Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı.
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Neyi eşitti?
Biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele hep gezen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu üzere şahit edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugüne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kuva atsan şimdi bu satışı bir şey. Resul dünyasını değişip. Ben öyle yer. Belki Salman'ın okuma tarzında, Salman'ın intonasyonunda geldim ki ben böyle düşünürüm ki Cevham'ın şair kadınıydı, insan adamıydı, duygulu insanıydı. Yakin ki okuma tarzında, o intonasyondan başa düşüp yere sol yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman. O etkile gelen Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirsek çiftti. Çifte çevirilip.
Mahnını indi dinleyende hangi hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki çorşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da bizim de ibamızla estağfurullahımızı tekebbül Allah-u Teala yazmak. Orhan sınırında da bir sevmiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Siz bayağı 30-cu illerden danıştınız. Onda belə bir sual istəyirəm verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqü də tutular, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyin Cavidi də tutdular. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadıdırlar. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanların içində təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları Cəhdiyim, Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qazanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erləri vardı ki, deyir ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızılgül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşal, cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı, bəlkə pis eşitdim dedi, bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi, cik cik, sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki, ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İntihası sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediyaya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini kitabı. Yani mesela bu Ermenistan'da, Gürcistan'daki Azerbaycan kentlerinin eyni adına verildi. Azerbaycan ensiklopedyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopedya bir tomluk orada əks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəsk etmeyeb.
Biraz olacak çok cesaretli insan olub. Yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmez. Ancak buna göre. Hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret onlar ibaratı.
Esirçi karakteri olub, öyle deyirler.
Esas cesaret oldu ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiyesine kalıb çıxış eləmək herhalde herkesin
herkesin
cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr nazır olunda, kinoteatr nazır olunda, Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azerbaycan, Spartakı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzan xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Borcumuzda, sağ olun. Sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımlə bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsul Rzanın Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsul Rzanın ölümündən xəbəri olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxriyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Ben Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsul də təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerde olsun. Ancak təəssüf ki belə olmadı. Baxırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında bastırıldı. Ancak nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada bastırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımda da Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki onu Hacı Qabılda dindi tağılar kəndi. Anasının ayaq altında bastırsınlar. Bu belə də oldu. Və o tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik. O məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanararı ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica eləyib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr bilir kimi uzun olur meyleyim.
20. əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri, biz də içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Qızıl güllər hər
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksın solur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, belövşeler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan beter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim?
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Yəməndə həbs edilən amerikalı jurnalist azadlığa buraxılıb. ABŞ Yəməndə həbs edilən digər amerikalıların azad edilməsinə çalışdığı vaxt müxbirin həbsi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb. Azad edilən müxbirin adının Casey Coombs olduğu və onun bu ilin əvvəli Huti üsyançıları Yəmənin paytaxtını ələ keçirdikdən sonra ölkədə fəaliyyət göstərən çox az sayda amerikalı müxbirdən biri olduğu ehtimal edilir. ABŞ səfiri Coombs paytaxt Muskata çatdıqdan sonra Oman hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Coombs'un azadlığa buraxılması xəbəri Washington Post qəzetinin 4 Amerikalının Yəmən paytaxtı Sənada Hutilər tərəfindən saxlanıldığı haqqda verdiyi məlumatın ardınca açıqlanıb. İraqın baş naziri Heydər Əlabadi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin İslam dövləti yaraqlarına qarşı mübarizədə hökumət qüvvələrinə kifayət qədər yardım etmədiyini deyib. Cənab Abadi bunu bugün Parisdə yaraqlı qrupun İraqın Ənbər vilayətini ələ keçirməsindən sonra strategiyanı müzakirə etmək üçün koalisiyanın xarici işlər nazirləri ilə keçiriləcək toplantıdan əvvəl deyib. Baş nazir kəşfiyyatçıların sayının artırılmalı olduğunu və koalisiya qüvvələrinin xarici döyüşçülərin İslam dövləti qrupuna qoşula bilməsinin qarşısını almağa çalışmağa baxmayaraq onların sayının azalmadığını bildirib. Beynəlxalq koalisiya İraqın hökumət qüvvələrinə quru qoşunlarla deyil, yalnız hava hücumları kampaniyası ilə yardım edir. Pentagonun məlumatında deyilir ki, keçən ilin avqust ayından bəri İraq və Suriyadakı yaraqlılara qarşı 4200-dən çox hava hücumu həyata keçirilib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Çinin mərkəzi bölgəsində xilasedicilər Yantsi çayında baş verən qasırğa nəticəsində batan gəminin 450 sərnişinin axtarışlarını davam etdirirlər. Sinhua xəbər agentliyi indiyədək hələ 15 nəfərin xilas edildiyini və 5 cəsədin çıxarıldığını bildirir. Güclü külək və yağış digər sərnişinlərin tapılması işini çətinləşdirir. Bir çox sərnişinin gəminin içərisində ilişib qaldığı güman edilir. Bəzi media məlumatlarına əsasən xilas edicilər batan gəminin içindən yardım fəryadları eşitdiklərini bildirirlər. Ondan öncə isə sudan 65 yaşlı qadın çıxarılıb. Baş nazir Li Keqiang xilas etmə işlərinə şəxsə nəzarət edir. O, çərşənbə axşamı Dövlət Şurasının işçi heyəti ilə birgə xilas etmə işlərinin aparıldığı yerə gedib. Sərnişinlərin əksəriyyəti 50-80 yaş arasındadır. Qəzanın səbəbi hələ də bəlli deyil. Gəmi Nanjingdən Chongqing şəhərinə səmt götürmüşdü. Boko Haram qrupunun zorakılıqları nəticəsində regionda ərzaq böhranı yaranıb. BMT-nin ərzaq təşkilatı bildirir ki, Boko Haram militant qrupu tərəfindən törə edilən zorakılıqlar nəticəsində Nigeriyalıların qonşu ölkələrə qaçması regionda qida çatışmamazlığı və ərzaq böhranına səbəb olub. Boko Haram Nigeriyanın şimal şərqinə nəzarəti keçən il ələ keçirərək minlərlə insanı qətlə yetirib. Militant qrupun insanları öz evlərindən çıxararaq onları sərhədi keçməyə məcbur etməsi regionda ərzaq böhranının yaranmasına gətirib çıxarıb. 200 minə yaxın insan qonşu ölkələr olan Kamerun, Çad və Nigerdən sığınacaq istəyir. Minlərlə qaçqın yerli sakinlərlə yaşayaraq onların ərzaqlarını bölüşürlər. Regionda yaşanan quraqlıq da ərzaq qıtlığına səbəb olub.
Müsahibin Vəkil Kamandar Nəsibovdur. Beynəlxalq Bankın Dubaydakı nümayəndəsi Adil Hüseynov.
və Nizami Piriyev və digərlərinin saxlanmasının hüquq əsasları varmı?
Mən bir hüquqşünas kimi, təcrübəli vəkil kimi hesab edirəm ki, irəli sürülən ittihamlarla bağlı, orada göstərilənlə bağlı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Çünki həmin məsələlərlə bağlı hər dediyiniz adlara, deməli, irəli sürülən ittiham ondan ibarətdir ki, güya bunlar bankın etibarından sui-istifadə edərək böyük məbləğə, küllü məbləğə, küllü miqdarda pulları mənimsəyiblər, aldatma yolu ilə etibardan sui-istifadə edərək, o da heç cür həmin deməli dərəzluq hərəkətləri əhatə etmir.
Adil Hüseynovun saxlanmasının səbəbləri nə ilə izah edilir? Hazırda onun saxlanma vəziyyəti necədir? Harada saxlanılır?
Hal-hazırda Adil Hüseynov keçirilir, deməli, Bakı İstintaq Təşkilatına. Ondan öncə təxminən 10 gün müdəşəkçil cinayətlərə dair o mübarizə idarəsində saxlanılmışdır. Hesab edirəm ki, orada da onu faktiki olaraq 48 saatdan çox saxlaya bilməzdilər, lakin bir təxmini bir 10 günə yaxın orada saxladılar. Onun üçün də həmin şərait biraz ağır idi, çünki o təzə əməliyyatdan tutmuşdu və indi isə hal-hazırda təşkilxanadadır. Lakin deməli onun saxlanma səbəbini gələndə, saxlanma səbəbini gələndə isə hesab edirəm ki, onun dediyinə görə buna deyirlər ki, pulu qaytar. Həmin ona irəli sürülən ittihamla gedir söhbət 318 milyon, 319 milyona yaxın məbləğdən söhbət gedir. Onun da həmin pulu qaytarmağa, siz özü bilirsiniz ki, gülməli məsələdə onu o pulu hardan qaytarsın? Çünki o özü də deyir onlara ki, mən pulun üzünü görməmişəm. Pullar artıq köçürmə yolu ilə gedirdi. Beynəlxalq bankdan kreditlər verilən deməli şirkətlərin adına onların banklarına bankdan da gedirdi avadanlıq almağa, digər xərclər, işçilərin maaşı və s. məsələlərlə bağlı həmin zavodun tikilişi ilə, həmin tekstil fabrikanın tikilişi ilə olan məbləğlərdir və onu qaytarmaq qeyri-mümkündür. Zavodlar orada durur, götürüb sahibi gedib satıb o pulu qaytara bilər, amma o yox, sahibi o deyil.
Adil Hüseynovun maliyyələşməsini nəzarət etdiyi tekstil və metal tökmə zavodlarının sahibləri kimdir? Azərbaycan Beynəlxalq Bankı həmin zavodların tikintisinə hansı səbəbdən kreditlər ayırıbdır? Bu barədə Adil Hüseynov nə deyir?
Adil Hüseynov fikri, məncə o mənə dediyi ilə bağlı. Mən onu deyə bilərəm ki, həmin zavodların sahibi hal-hazırda gedir internet şirkəti. İnternet şirkətin də deməli, 50% məxsusdur Hüseyn Marayev olan bir şəxsin adına olan, 100% sahibi olan şirkət Golden Bat və digər 50% Camelot Oil and Gas şirkəti, onun da 100% Xəqəni Bəkirov məxsus olan bir şirkətdir, Böyük Britaniyada qeydiyyata keçirilmiş şirkət.
Hazırda kredit borçları ilə bağlı neçə nəfər həbsdədir? Nə qədər insan dindirilibdir?
Ümumi söhbət 6 milyar yarımdan söhbət gedir. Həmin məbləğ məsələsi gedir və həmin məbləğ dairəsində adamlar çağırılır, saxlanılır, dindirilir, həbs olunur və s. Və bu məsələdir. Bilir, o məbləğlər tam şəkildə tam qaytarılmayan məbləğlərdir və ya ümumi kredit verilən məbləğdir. O hələ heç kimə məlum deyil. Mən elə başa düşürüm, onu istintaq özü də hələ tam bilmir ki, onlara verilən rəqəmlər, çünki onların əlində hələ tam şəkildə sənədlər yoxdur. Onlara Beynəlxalq Bankda, indi hal-hazırda ona rəhbər deyilən Emir Mustafayev tərəfindən o siyahlar verilir. Siyahlarda göstərilir ki, flan şirkəti, flan qədər məbləğ alıb. Eyni zamanda bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, orada deməli Adil Hüseynovla bağlı bir cəmi bir dənə şirkətdir. O bir şirkətin orada sahibi kimi keçir, o da Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi əsasında olan tərəfindən verdiyi göstəriş əsasında həmin şirkət açılmışdır və həmin şirkətə kredit ayrılmışdır. Digər deməli şirkətlər isə 5-6 şirkət, onlar ümumiyyətlə deməli Adil Hüseynova aidiyyəti yoxdur.
Yalnız o bir şirkətə 20 milyondan biraz artıq buraxılan məbləğ o Adil Hüseynovun sahibliyinə gedir.
Neçə nəfər hazırda həbsdədir? Dindirilənlərin sayı nə qədərdir?
Dindirilənlərin sayıları məncə yüzlərlədir. Yüzlərlə ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, mən eşitdiyimə görə orada hətta böyük məbləğlər olmayan kredit alan şəxsləri də çağırırlar və kreditin müddəti keçməmiş onlardan həmin kreditlərinin qaytarılmasını tələb olunur. Halbuki kredit müqaviləsində əsasən onların yenə həmin vaxtları var ödəməyə. Bu da hesab edirəm ki, tamamilə qanuna uyğun deyil. Ümumiyyətlə, sizin nəzərinizə çatırım ki, bu hal qeyri bir adi haldır. Çünki kredit müqaviləyə görə adama cinayət işi qaldırmağa özə 178.3.2 ilə tələnumluq hərəkətlərinə görə qeyri-mümkündür. Çünki söhbət ondan gedir ki, bu kredit alırsa, təyinatı üzrə xərclənməyirsə, o cinayət məcələsində tamamilə başqa maddədir. Və dair məsələlər orada cürbəcür məsələlərdir, amma 178-ci maddə deyil də bu.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Görsadə, Amerikanın səsi. Kuba ilə ABŞ arasında münasibətlərin bərpasının bir əlaməti olaraq qayıqçılar Key West-dən yola çıxaraq şənbə günü Havanaya çatıblar. Bu, son 50 ildə keçirilən ilk qayıq yarışı olub. ABŞ və Kuba diplomatları münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bu həftə Vaşinqtonda görüş keçirəcəklər. Bu, aprel ayında Amerika sammitində Prezident Barack Obama və Kuba Prezidenti Raul Castro'nun görüşündən sonra iki ölkə rəsmiləri arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Latin Amerika siyasət üzrə Professor William Lee Grandi deyir ki, hər iki tərəf daha çox inkişafın əldə olunmasından narahatdır.
Məncə, bu həftə baş tutacaq danışıqların sonunda səfirliklərin açılış tarixi göstərilə bilər.
ABŞ Kongresi mayın 29-una dək Prezident Obamanın Kubanı terrorizmə dəstək verən ölkələr siyasından çıxarmaq qərarı ilə bağlı fikir bildirməlidir. Leo Grandi deyir ki, Kuba lideri Raul Castro bu tarixdən sonra səfirlərin təyin olunma məsələsini müzakirə etməyə hazırlığını nümayiş etdirib.
O deyib ki, Kuba terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasətindən çıxarıldıqdan sonra səfirləri təyin etmək mümkün olacaq. Sanki digər məsələlər artıq həll olunub.
Sabiq ABŞ diplomatı Thomas Pickering ən böyük problemin iki tərəf arasında rabitə vasitələrinin açıq saxlanılması olacağını deyir.
Biz Kubalılara razı olmadığımız məsələlərlə bağlı fikrimizi açıq şəkildə bildirə bilməliyik. Eyni ilə Kubalılar da bizə öz fikirlərini bildirməlidirlər.
O deyir ki, danışıqlarda vasitəçilər tənqidə davamlı və əlaqələrin bərpa olunması üçün Amerika xalqı tərəfindən sağlam zəmin kimi qəbul ediləcək bir diplomatik paket hazırlamalıdır.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Hər kəsə məlumdur ki, tütünün hər növü sağlamlığa hədədir. Buna baxmayaraq, bir çox insan siqareti ata bilmir. Bu da ona görədir ki, onların çoxu siqaret çəkməyə erkən yaşlarından başlayıb və tütündə nikotin var. Nikotin çox güclü preparatdır və asılılığı yüksəkdir. George Washington Universitetindən doktor Kimberly Horn'un dediyinə görə, yeniyetmələr tütünün yalnız bir deyil, başqa növlərindən də istifadə edir ki, bu, siqaret də ola bilər, tütün də ola bilər, kiçik ölçülü siqaretlər də ola bilər. Yeniyetmələr arasında elektron siqaretlər də çəkənlər var və həmin siqaretlərdə də nikotin var.
The more nicotine.
Nə qədər çox siqaret çəkirsənsə, o qədər də çox asılı olursan və atmaq da çox çətin olur.
It is for me to quit.
Belə texnikalar heç kəsə siqareti atmağa yardım etməyib. Bəziləri e-siqaretdən yardım kimi istifadə edir. Sisi adlı bu qadın elektron siqaretin ona siqareti atmağa yardım edəcəyinə ümid etdiyini deyir.
I really don't like the smell of smoke.
Uzun illər siqaret çəkdikdən sonra mənim artıq tüstü iyindən xoşum gəlmir. Siqaret köklərinin yaratdığı natəmizliyə də baxa bilmirəm. Ağzımdakı dad da xoşuma gəlmir. Mən siqaret iyimlə digərlərini narahat etmək istəmirəm. Tədqiqatların nəticələri göstərib ki, elektron təchizatlar hamıya deyil, yalnız az sayda insana yardım edir. Saqqız və plasterlarda nikotinə tələbin azalmasına yardım edir. Massachusetts xəstəxanasından doktor Nancy Rigotti digər alimlərlə birlikdə siqareti çəkənlərə yardım üçün sadə bir proqram hazırlayıb. Xəstəxanada qaldıqdan sonra onlar evə artıq nikotindən azad qayıdır. Xəstəxanadan çıxandan sonra da onlara nikotin plastırları və dərmanlar verilir. Nikotinlə bağlı təbliğat davam etdirilir. Biz dərmanların da, məsləhətlərin də yardım etdiyini bilirik. Lakin bunların ikisi birlikdə daha effektiv olur. Bu qayda ilə müalicə edilən xəstələrin 70%-i xəstəxanadan çıxdıqdan sonra 6 ay siqaret çəkməyib. 1964-cü ildən bəri Birləşmiş Ştatlar hökuməti və özəl təşkilatlar siqaretə qarşı kampaniyalar təşkil edir. Yel Universitetinin İctimai Səhiyyə Bölməsinin araşdırmalarının nəticələrinə görə o vaxtdan bəri siqareti atanların 30%-nin ömrü daha uzun olub.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Yəməndə həbs edilən Amerikalı jurnalist azadlığa buraxılıb. ABŞ Yəməndə həbs edilən digər Amerikalıların azad edilməsinə çalışdığı vaxt müxbirin həbsi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb. Azad edilən müxbirin adının Casey Coombs olduğu və onun bu ilin əvvəli Huti üsyançıları Yəmənin paytaxtını ələ keçirdikdən sonra ölkədə fəaliyyət göstərən çox az sayda Amerikalı müxbirdən biri olduğu ehtimal edilir. ABŞ səfiri Coombs paytaxt Muskata çatdıqdan sonra Oman hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Coombs'un azadlığa buraxılması xəbəri Washington Post qəzetinin 4 Amerikalının Yəmən paytaxtı Sənada Hutilər tərəfindən saxlanıldığı haqqda verdiyi məlumatın ardınca açıqlanıb. İraqın başnaziri Heydər Əlabadi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin İslam dövləti yaraqlarına qarşı mübarizədə hökumət qüvvələrinə kifayət qədər yardım etmədiyini deyib. Cənab Abadi bunu bugün Parisdə yaraqlı qrupun İraqın Ənbər vilayətini ələ keçirməsindən sonra strategiyanı müzakirə etmək üçün koalisiyanın xarici işlər nazirləri ilə keçiriləcək toplantıdan əvvəl deyib. Başnazir kəşfiyyatçıların sayının artırılmalı olduğunu və koalisiya qüvvələrinin xarici döyüşçülərin İslam dövləti qrupuna qoşula bilməsinin qarşısını almağa çalışmağa baxmayaraq onların sayının azalmadığını bildirib. Beynəlxalq koalisiya İraqın hökumət qüvvələrinə quru qoşunlarla deyil, yalnız hava hücumları kampaniyası ilə yardım edir. Pentagonun məlumatında deyilir ki, keçən ilin avqust ayından bəri İraq və Suriyadakı yaraqlılara qarşı 4200-dən çox hava hücumu həyata keçirilib. Dünyaya baxış web xəbər bulletini izləyirsiniz. Çinin mərkəzi bölgəsində xilasedicilər Yantsi çayında baş verən qasırğa nəticəsində batan gəminin 450 sərnişinin axtarışlarını davam etdirirlər. Sinhua xəbər agentliyi indiyədək hələ 15 nəfərin xilas edildiyini və 5 cəsədin çıxarıldığını bildirir. Güclü külək və yağış digər sərnişinlərin tapılması işini çətinləşdirir. Bir çox sərnişinin gəminin içərisində ilişib qaldığı güman edilir. Bəzi media məlumatlarına əsasən xilas edicilər batan gəminin içindən yardım fəryadları eşitdiklərini bildirirlər. Ondan öncə isə sudan 65 yaşlı qadın çıxarılıb. Başnazir Li Keqiang xilas etmə işlərinə şəxsə nəzarət edir. O, çərşənbə axşamı Dövlət Şurasının işçi heyəti ilə birgə xilas etmə işlərinin aparıldığı yerə gedib. Sərnişinlərin əksəriyyəti 50-80 yaş arasındadır. Qəzanın səbəbi hələ də bəlli deyil. Gəmi Nanjingdən Chongqing şəhərinə səmt götürmüşdü. Boko Haram qrupunun zorakılıqları nəticəsində regionda ərzaq böhranı yaranıb. BMT-nin ərzaq təşkilatı bildirir ki, Boko Haram militant qrupu tərəfindən törədilən zorakılıqlar nəticəsində Nigeriyalıların qonşu ölkələrə qaçması regionda qida çatışmamazlığı və ərzaq böhranına səbəb olub. Boko Haram Nigeriyanın şimal şərqinə nəzarəti keçən il ələ keçirərək minlərlə insanı qətlə yetirib. Militant qrupun insanları öz evlərindən çıxararaq onları sərhədi keçməyə məcbur etməsi regionda ərzaq böhranının yaranmasına gətirib çıxarıb. 200 minə yaxın insan qonşu ölkələr olan Kamerun, Çad və Nigerdən sığınacaq istəyir. Minlərlə qaçqın yerli sakinlərlə yaşayaraq onların ərzaqlarını bölüşürlər. Regionda yaşanan quraqlıq da ərzaq qıtlığına səbəb olub.
Müsahibim Vəkil Kamandar Nəsibovdur. Beynəlxalq Bankın Dubaydakı nümayəndəsi Adil Hüseynov və Nizami Piriyev və digərlərinin saxlanmasının hüquq əsasları varmı?
Mən bir hüquqşünas kimi, təcrübəli vəkil kimi hesab edirəm ki, irəli sürülən ittihamlarla bağlı, orada göstərilənlə bağlı heç bir hüquq əsası yoxdur. Çünki həmin məsələlərlə bağlı hər dediyiniz adlara, deməli, irəli sürülən ittiham ondan ibarətdir ki, güya bunlar bankın etibarından sui-istifadə edərək böyük məbləğdə, küllü miqdarda pulları mənimsəyirlər, aldatma yolu ilə etibardan sui-istifadə edərək, o da heç gür həmin dərəzbul xərəkətləri əyatə etmir.
Adil Hüseynovun saxlanmasının səbəbləri nə ilə izah edilir? Hazırda onun saxlanma vəziyyəti necədir? Harada saxlanılır?
Hal-hazırda Adil Hüseynov keçirilir, deməli, Bakı İstintaq Təşkilatına. Ondan öncə təxminən 10 gün müdəşəkçil cinayətlərə dair o mübarizə idarəsində saxlanılmışdır. Hesab edirəm ki, orada da onu faktiki olaraq 48 saatdan çox saxlaya bilməzdilər, lakin bir təxminən bir 10 günə yaxın orada saxladılar. Onun üçün də həmin şərait biraz ağır idi, çünki o təzə əməliyyatdan tutmuşdu və indi isə hal-hazırda təşkilatdadır. Lakin deməli, onun saxlanma səbəbini gələndə, saxlanma səbəbini gələndə isə hesab edirəm ki, onun dediyinə görə buna deyirlər ki, pulu qaytar. Həmin ona irəli sürülən ittihamla gedir söhbət 318 milyon, 319 milyona yaxın məbləğdən söhbət gedir. Onun da həmin pulu qaytarmağa, siz özü bilirsiniz ki, gülməli məsələdir onu, o pulu hardan qaytarsın. Çünki o özü də deyir onlara ki, mən pulun üzünü görməmişəm. Pular hamısı köçürmə yolu ilə gedirdi. Beynəlxalq bankdan kreditlər verilən deməli şirkətlər adına onların banklarına bankdan da gedir avadanlıq almağa digər xərclər işlərin maaşı və s. məsələlərlə bağlı həmin zavodun tikilişi ilə həmin tekstil fabrikanın tikilişi ilə olan məbləqlərdir və onu qaytarmaq qeyri-mümkündür. Zavodlar orada durur, götürüb sahibi gedib satıb o pulu qaytara bilər, amma o yox, sahibi o deyil.
Adil Hüseynovun maliyyələşməsini nəzarət etdiyi tekstil və metal tökmə zavodlarının sahibləri kimdir? Azərbaycan Beynəlxalq Bankı həmin zavodların tikintisinə hansı səbəbdən kreditlər ayırıbdır? Bu barədə Adil Hüseynov nə deyir?
Adil Hüseynov kiri, məncə o mənə dediyi ilə bağlı. Mən onu deyə bilərəm ki, həmin zavodların sahibi hal-hazırda gedir internet şirkəti. İnternet şirkətin də deməli, 50% məxsusdur Hüseyin Marayev olan bir şəxsin adına olan 100% sahibi olan şirkət Golden Bat və digər 50% Camelot Oil and Gas şirkəti, onun da 100% Xəzən Dəşirov məxsus olan bir şirkətdir, Böyük Britaniyada qeydiyyata keçirilmiş şirkət.
Hazırda kredit borçları ilə bağlı neçə nəfər həbsdədir? Nə qədər insan dindirilibdir?
Ümumi söhbət 6 milyar yarımdan söhbət gedir. Həmin məbləğ məsələsi gedir və həmin məbləğ dairəsində adamlar çağırılır, saxlanılır, dindirilir, həbs olunur və s. Və bu məsələdir. İndi o məbləğlər tam şəkildə, tam qaytarılmayan məbləğlərdir və ya ümumi kredit verilən məbləğdir. O hələ heç kimə məlum deyil. Mən elə başa düşürüm, onu istintaq özü də tam bilmir ki, onlara verilən rəqəmlər, çünki onların əlində hələ tam şəkildə sənəddə yoxdur. Onlara Beynəlxalq Bankda, indi hal-hazırda ona rəhbərliyi ilə Emir Mustafayev tərəfindən o siyahlar verilir. Siyahlarda göstərilir ki, flan şirkəti, flan qədər məbləğ alıb. Eyni zamanda bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, orada deməli Adil Hüseynovla bağlı bir cəmi bir dənə şirkətdir. O bir şirkətin orada sahibi kimi seçir, o da beynəlxalq payının rəhbərliyi əsasında onlar tərəfindən verildiyi göstəriş əsasında həmin şirkət açılmışdı və həmin şirkətə kredit ayrılmışdı. Digər deməli şirkətlər isə 5-6 şirkət, onlar ümumiyyətlə deməli Adın Hüseynova aidiyyəti yoxdur. Yalnız o bir şirkətə 20 milyondan biraz artıq buraxılan məbləğ o Adil Hüseynovun sahibliyinə gedir.
Neçə nəfər hazırda həbsdədir? Dindirilənlərin sayı nə qədərdir?
Dindirilənlərin sayıları məncə yüzlərlədir. Yüzlərlə ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, mən eşitdiyimə görə orada hətta böyük məbləğlər olmayan kredit alan şəxsləri də çağırırlar və kreditin müddəti keçməmiş onlardan həmin kreditlərin qaytarılması tələb olunur. Halbuki kredit müqaviləsinə əsasən onların yenə həmin vaxtları var ödəməyə. Bu da hesab edirəm ki, tamamilə qanuna uyğun deyil. Ümumiyyətlə, sizin nəzərinizə çatırım ki, bu hal qeyri bir adi haldır. Çünki kredit müqaviləyə görə adama cinayət işi qaldırmağa özlər 178.3.2 ilə tələmüzluq hərəkətlərinə görə qeyri-mümkündür. Çünki söhbət ondan gedir ki, bu kredit alırsa, təyinatı üzrə xərclənməyirsə, o cinayət məcələsində tamamilə başqa maddədir. Və dair məsələlər orada cürbəcür məsələlərdir, amma 178. maddə deyil də bu.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Görzadə, Amerikanın səsi. Kuba ilə ABŞ arasında münasibətlərin bərpasının bir əlaməti olaraq qayıqçılar Key West-dən yola çıxaraq şənbə günü Havanaya çatıblar. Bu, son 50 ildə keçirilən ilk qayıq yarışı olub. ABŞ və Kuba diplomatları münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bu həftə Vaşinqtonda görüş keçirəcəklər. Bu, aprel ayında Amerika sammitində Prezident Barack Obama və Kuba Prezidenti Raul Castro'nun görüşündən sonra iki ölkə rəsmiləri arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Latin Amerika siyasəti üzrə Professor William Lee Grandi deyir ki, hər iki tərəf daha çox inkişafın əldə olunmasından narahatdır.
Məncə, bu həftə baş tutacaq danışıqların sonunda səfirliklərin açılış tarixi göstərilə bilər.
ABŞ Kongresi mayın 29-una dək Prezident Obamanın Kubanı terrorizmə dəstək verən ölkələr siyasından çıxarmaq qərarı ilə bağlı fikir bildirməlidir. Leo Grandi deyir ki, Kuba lideri Raul Castro bu tarixdən sonra səfirlərin təyin olunma məsələsini müzakirə etməyə hazırlığını nümayiş etdirib.
O deyib ki, Kuba terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasından çıxarıldıqdan sonra səfirləri təyin etmək mümkün olacaq. Sanki digər məsələlər artıq həll olunub.
Sabiq ABŞ diplomati Thomas Pickering ən böyük problemin iki tərəf arasında rabitə vasitələrinin açıq saxlanılması olacağını deyir.
Biz Kubalılara razı olmadığımız məsələlərlə bağlı fikrimizi açıq şəkildə bildirə bilməliyik. Eyni ilə Kubalılar da bizə öz fikirlərini bildirməlidirlər.
O deyir ki, danışıqlarda vasitəçilər tənqidə davamlı və əlaqələrin bərpa olunması üçün Amerika xalqı tərəfindən sağlam zəmin kimi qəbul ediləcək bir diplomatik paket hazırlamalıdır.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Hər kəsə məlumdur ki, tütünün hər növü sağlamlığa hədədir. Buna baxmayaraq, bir çox insan siqareti ata bilmir. Bu da ona görədir ki, onların çoxu siqaret çəkməyə erkən yaşlarından başlayıb və tütündə nikotin var. Nikotin çox güclü preparatdır və asılılığı yüksəkdir. George Washington Universitetindən Dr. Kimberly Horn'un dediyinə görə, yeni yetmələr tütünün yalnız bir deyil, başqa növlərindən də istifadə edir ki, bu, siqaret də ola bilər, tütün də ola bilər, kiçik ölçülü siqaretlər də ola bilər. Yeni yetmələr arasında elektron siqaretlər də çəkənlər var və həmin siqaretlərdə də nikotin var.
The more nicotine.
Nə qədər çox siqaret çəkirsənsə, o qədər də çox asılı olursan və atmaq da çox çətin olur.
It is for me to quit.
Belə texnikalar heç kəsə siqareti atmağa yardım etməyib. Bəziləri e-siqaretdən yardım kimi istifadə edir. Sisi adlı bu qadın elektron siqaretin ona siqareti atmağa yardım edəcəyinə ümid etdiyini deyir. Uzun illər siqaret çəkdikdən sonra mənim artıq tüstü iyindən xoşum gəlmir. Siqaret köklərinin yaratdığı natəmizliyə də baxa bilmirəm. Ağzımdakı dad da xoşuma gəlmir. Mən siqaret iyimlə digərlərini narahat etmək istəmirəm. Tədqiqatların nəticələri göstərib ki, elektron təchizatlar hamıya deyil, yalnız az sayda insana yardım edir. Saqqız və plasterlarda nikotinə tələbin azalmasına yardım edir. Massachusetts xəstəxanasından Dr. Nancy Rigotti digər alimlərlə birlikdə siqareti çəkənlərə yardım üçün sadə bir proqram hazırlayıb. Xəstəxanada qaldıqdan sonra onlar evə artıq nikotindən azad qayıdır. Xəstəxanadan çıxandan sonra da onlara nikotin plasterları və dərmanlar verilir. Nikotinlə bağlı təbliğat davam etdirilir. Biz dərmanların da, məsləhətlərin də yardım etdiyini bilirik. Lakin bunların ikisi birlikdə daha effektiv olur. Bu qayda ilə müalicə edilən xəstələrin 70%-i xəstəxanadan çıxdıqdan sonra 6 ay siqaret çəkməyib. 1964-cü ildən bəri Birləşmiş Ştatlar hökuməti və özəl təşkilatlar siqaretə qarşı kampaniyalar təşkil edir. Yel Universitetinin İctimai Səhiyyə Bölməsinin araşdırmalarının nəticələrinə görə o vaxtdan bəri siqaretə atanların 30%-nin ömrü daha uzun olub.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqa live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli deyir ki, Dövlət Yol Polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət Konstitusiyaya birbaşa ziddir. İpoteka niyə sərfəsizdir və əl çatmazdır? Bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. İyunun 1-də çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Xaricdə təhsil alan gənclərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcək təhsil məsələlərinin siyasi nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır? Bakıda beynəlxalq neft və qaz sərgisi açıldı. Banklardan kredit almaq nə qədər çətinləşib? ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi Alexis Şaxtaxtinskinin fəaliyyət mandatı dayandırıldı. Və Azadlıq Life-da günün sualı. Azərbaycan hakimiyyəti böhranla niyə belə davranır? Azadlıq Life davam edir. Bakıya nəinki rayonlarda qeydiyyatda olan maşınlar, həmçinin Sumqayıt və Abşeron qeydiyyatında olan maşınlar da artıq Bakıya buraxılmır. Hüquqşünas hesab edir ki, onların Bakıya buraxılmaması konstitusiyanın birbaşa pozulmasıdır.
Əsas problem odur ki, maşınla şəhərə girmək mümkün deyil. Vacib işlərin olur, deyək ki, işinlə bağlı gedirsən, ya işə gecikirsən, ya tutaq ki, hər hansısa bir işlə bağlı gedirsən, ailə ilə gedirsən, ya şəhərə gəzməyə gedirsən, mümkün deyildir, yəni, şəhərə girmək. Mən belə fikirləşirəm ki, ən azından Abşeron qeydiyyatında və Sumqayıt qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya daxil olmalı idi. Çünki Sumqayıtda işsizlik problemi var, bu işsizlik problemi ilə bağlı əksər cəmaat Bakıda işləyir. Bakıda işlədiyinə görə də məcburən maşınla getməlidir. Bu da hal-hazırda mümkün deyil. Bu vəziyyət, yəni ürəyəsan vəziyyət deyil, yəni hal-hazırda, yəni ancaq Bakı qeydiyyatında olan maşınların şəhərdə dağılır.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir. Vüqar Məmmədov Sumqayıtda yaşayır. Çalışdığı yer isə Bakıdadır. Artıq 2 gündür ki, öz şəxsi avtomobili ilə işə gedə bilmir. İyunun 1-dən Avropa oyunları ilə əlaqədar rayon, həmçinin Sumqayıt tapşırıq qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya buraxılmır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin açıqlamasına görə paytaxtda ancaq 10 və 90 seriyasından olan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Avtomobili 99 seriyalı olanlar arasında da seçim edilir. Yalnız paytaxt qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələri üçün yaşıl işıq yandırılır. Paytaxta gələn rayon qeydiyyatlı avtomobillər şəhərin girişlərində pulsuz dayanacaqlarda maşınlarını saxlayıb yola davam edirlər, amma eləyə bilirlərmi? Vüqar Məmmədov yola çıxanların maşınla yanaşı rahatlığını da bu dayanacaqda qoyub üzü paytaxta yollanmaqlarından danışır.
Ən azından elə bir şərait yaradılmalıdır ki, yüksək səviyyədə avtobus xidmətləri fəaliyyət göstərməlidir ki, məsələn, maşını qoyub, maşınsız ictimai nəqliyyatdan rahat istifadə edə biləsən. Bu da hal-hazırda bizdə mümkün deyil. Metroda çox sıxlıqdır, avtobuslarda çox sıxlıqdır. Ən azından özdə yay vaxtıdır. Avtobuslarımız o səviyyədə, yüksək səviyyədə deyil ki, yəni o rahatçığı, komfortu əldə eləyə biləsən və mənzil başına və yaxud da getdiyin ünvana tez çata biləsən. Mümkün deyil.
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə hələ?
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə ümumiyyətlə çətindir. Çünki ən azından ona öyrə çətindir ki, belə deyək də, hal-hazırda ümumiyyətlə çətin idi. Çünki gedirdin avtovağzala, avtovağzaldan belə deyək də, presatka, yəni yol və nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə bu avtobusdan gedirdin, düşürdün avtovağzalda, avtovağzaldan da başqa avtobusa minib gedirdin 20 yanvara.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən. Ən azından bu daha çox həm maddi baxımdan daha çətindir, həm də ki əziyyət cəhətdən çox vaxt itkisidir.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir, o Sumqayıt sakinidir, heç olmasa Bakıya gəlib iş yerinə çata bilir. Sumqayıt sakinləri arasında bu iki gündə elələri də var ki, ümumiyyətlə ayaqlarını Bakıya qoya bilməyiblər. Dilbər Fərhadova deyir ki, hər iki övladı nəinki şəxsi avtomobil, heç avtobusla da işə gedib çıxa bilməyiblər.
Oğlum qızım Bakıda iş deyir. Yol bağlı olduğundan gediblər işə çata bilməyiblər, geri qayıdıblar. Yəni, indi bu yolların axırı necə olacaq? Onlar işə gedə biləcək ya yox?
İndi bu sual Sumqayıtda çoxlarını, xüsusən də çörəyi Bakıdan çıxanları çox narahat eləyir. Qadağa vətəndaşların deyil, sadəcə maşınların Bakıya daxil olması ilə bağlıdır deyən yol polisi rəhbəri, bütün bu məsuliyyətlərin, məhdudiyyətlərin də yolun birinə dək davam edəcəyini elan eləyib. Məqsəd sadəcə olimpiya iştirakçılarının, idmançılarının, sakinlərin təhlükəsizliyini təmin eləmək, eyni zamanda sıxlığın və tıxacıların qarşısını almaqdır. Amma sakinlər deyirlər ki, işi təkcə özünün Bakıya gəlməsi ilə, iş təkcə onların işi Bakıya gəlmələrlə bitmir. Ailəsinə çörək pulu aparsın deyə maşınına da ehtiyacı var. Azadlıq radiosuna gileylənən taksi sürücüsü Əli məhz belə deyir. O deyir ki, illərdir qazancı Sumqayıt Bakı yolunda taksi sürücülüyündən çıxır. O deyir, Bakı şəhərində işləyirəm. Maşınım 50 nömrə iləndir. Məni Bakıya buraxmırlar ki, işə gedim. İndi mən neyim? Siz mənə məsləhət verin. Cəhd elədim, getməyə buraxmadılar. Bu cür giley güzarlar 2 gündür ki, sosial şəbəkələrin də əsas mövzularından biridir. Kimisi öz vətənimizdə özgə ehtiyə şikayətlənir, kimisi çıxış yolunu vertolyot sifarişində görür. Feyziyə adlı istifadəçi yazır. Sitat, dünəndən etibarən Bakı Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən avtobusların 20 yanvara girişi yenidən qadağan edilib. Avtovazala gedən avtobuslarda adamlar nəfəs-nəfəsə dayanıb gedirlər. İnsanın çarəsiz olduğunu hiss etməkdən dəhşətli heç nə ola bilməz. Günün sisində daldalanacaq bir yer tapıb toyuq cücə kimi ora-bura qovulan adamlara baxıb qəhərlənməkdən başqa heç nəyə gücün çatmayanda su olub havaya buxarlanmaq keçir adamın könlündən. Hər halda evə necə gedəcəm sualından qurtularıq.
Statın sonu. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə bu qadağanın qanunsuzluğunu önə çəkir. Deyir ki, Dövlət Yol Polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət konstitusiyaya birbaşa ziddir. Konstitusiyanın 28-ci maddəsini hüquqşünas xatırladır ki, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər. Konstitusiya həm də mənşəyindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq bərabərliyinə təminat verir və deyilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarını, azadlıqlarını, irqi, milli, dini, dili, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bugün atılan bu addımın heç bir qanuni əsası yoxdur. Çünki konstitusiyanın üstün hüquq norma olduğunu düşünsək və digər qanuni normativlər baxımından yanaşsaq, ancaq və ancaq məhdudiyyət qəza halı və hansısa tədbirlər zamanı tətbiq edilə bilər. Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu cür ayrı seçkiliyə məruz qalmış istənilən şəxs məhkəməyə müraciət eləyə dövlət yol polisinə qarşı iddia qaldıra bilər. Hüquqşünas qeyd edir ki, polisin qanunsuz əmri icra etməsi özü də onun üçün məsuliyyət yaradır. Hüquqşünas diqqəti başqa məqama da çəkir. O deyir ki, ortada sözü gedən qadağı ilə bağlı rəsmi qərar da yoxdur. Bütün axtarışlarına baxmayaraq qərarı tapa bilmədiyini deyir. Ələsgər Məmmədli qeyd edir ki, görünən yalnız mətbuatda yayılan informasiya və onun tətbiqidir. Halbuki normativ aktlara görə tətbiq olunan norma yalnız yayıldıqdan sonra qüvvəyə minə bilər hüquqşünas sözü gedən normanın yayılmadığını deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə başqa bir problemə, ipoteka probleminə keçirik. Nəyə görə ipoteka belə sərfəsizdir və əl çatmazdır?
Bakı sakini Sevinç Fəday təxminən bir il öncə ailə qurub. Aylıq gəlirləri hardasa 1000 manatdır. İpoteka kreditinin şərtləri ilə maraqlanmaq üçün banka müraciət edib. Amma şərtlərlə tanış olandan sonra başa düşüb ki, belə tezliklə kredit ala bilməyəcək.
Mümkün ödəniş uzağı 10.000 manat ödəyə bilərdik. Məsələn, həmin məbləğədə 35.000 manat pul verilir. 35.000 manata isə hazır ki, vəziyyətdə Bakı ev almaq mümkün deyil də, uzağı torpaq almaq olar, nəsə, bizim müddətə çıxdırmaq olar. Və bizim maaşla mümkün idi, çünki ümumi 1000 manata yaxın gəlirimiz olurdu aylıq vergini çıxandan sonra. Sadəcə 35.000 manat mən heç nərəmək olmur. Həm mülkün ödənişi düzətmək çətindir, həm də ki, 25 il hər ay 386 manat ödəmək sizə çətin gəldi. Yəni, belə şəxslər çətindir. Mən belə də gənclərə əl vermiş.
Azərbaycanda ipoteka krediti 2006-cı ildən verilir. Maksimal məbləğ 50.000 manatdır.
İlkin ödənişi az olsa, o az ilkin ödənişin qarşılığında bizə biraz yüksək pul verilsə, onların verdiyi pul qalxdıqca ilkin ödəniş də qalxır, aylığı da qalxır. Bu artıq bizə uyğun gəlmir. Amma məsələn, 50.000-in qarşılığında bir qədər ilkin ödənişi də az olsa, aylığı da 300 manatı keçməmə şərti ilə olsa, bu bizə kömək olardı.
Aldığınız evin 20% ilkin ödəniş formasında ödənilməli yerdə qalan məbləğ 50.000 manatdan çox olmamaq şərti ilə banklar ödəyir. İpoteka kreditləri maksimum 25 il müddətinə illik 8% ilə verilir. Şəhid və məcburi köçkün ailələri, azı 3 il dövlət qulluqçusu işləyənlər və hərbi xidmətdə olanlar, elmlər namizədi, bəzi idmançılar güzəşli kredit ala bilərlər. Güzəşli kreditlər maksimum 30 il müddətinə illik 4% ilə verilir. İpoteka kreditlərini kimlər, hansı şərtlərlə ala bilər? Bu haqda ətraflı ipoteka fondunun saytından tanış ola bilərsiniz. Hələlik isə biz ipoteka fonduna ayrılan vəsaitləri haqda danışaq. 2006-cı ildən bəri 16.855 nəfər ipoteka krediti alıb. Onların 3.681 nəfəri ipotekanı güzəşli şərtlərlə götürə bilib. Güzəşli kreditlərin böyük əksəriyyəti hardasa 80% hərbi qulluqçulara verilib. Ötən 9 ildə ipoteka kreditinə 573 milyon manat vəsait ayrılıb. İpoteka krediti alanların 57,3% özəl, 43,7% dövlət müəssisələrində çalışanlardır. Kredit götürənlərin əksəriyyəti evlilərdir, 32,5% isə subaylar. İpoteka fondunun 2015-ci ilin 1-ci rübünün sonuna olan məlumata görə kredit alanların böyük hissəsinin 58,5% 30-60 minlik evlər alıb. Digər yerdə 33,1% ilə 60-90 minlik evlər gəlir. İpoteka fondu hətta kredit götürənlərin aylıq maaşları üzrə də qruplaşmanı aparıb. Ən çox kredit götürənlərin aylıq maaşı 1100 manatdan çox olub. İkinci yerdə 790 manat arasında maaş alanlar gəlir. Ümumi məlumatlardan görünür ki, kredit alanların hardasa 70% 700 manatdan çox maaş alanlardır. Deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində ipotek üçün ayrılan vəsait artırılmalıdır.
Biz ipoteka fondu il-ildən artır. Çox sağ olun. Ötən dəfə Mərkəzi Bankın rəhbəri dedi ki, gələcək dövrdə vəsaitlər daha da artacaqdır. 50 milyon manat vəsaitdir. 50 min maksimal məbləği nəzərə alsaq, 1000 nəfər evlə təmin oluna bilər hər il. Təbii ki, indi vətəndaşlar işləyir, qazanır, gəlirləri var, təkcə bundan deyil. Ancaq hər il 130 min şagird məzun olaraq əmək bazarına və mənzil bazarına daxil olurlar. 2 il, 3 il, 5 ildən sonra bunlar evlənsələr 65 min cütlük yaranır. Yəni, bunlar valideynlərin çevrəsində, yəni yanında yaşamaq istəmirlər. Ona görə mən nə təklif edirəm? Gələcək dövrdə biz bir tərəfdən bölgələrdən bu kreditlərin almasına stimul verməliyik. O cümlədən daha çox dövlət qulluqçuları. Çünki, hörmətli sədr, dövlət qulluqçularının, yəni özəl sektordan maaşları nisbətən fərqlidir. Ona görə də onlar üst tuturlar o sektora və dövlət peşəkar kadrları itirmiş olur. Biz indi bu ipoteka fondunun xərclənməsindən məlumatları alırıq, amma bilmirik ki, o hansı ixtisas sahiblərinə, hansı sektora, hansı silahlı qüvvələrə mi, ya digər sahəyə yönələn vəsaitlərdir. Ona görə də bunu təklif eləmək istəyirəm.
2015-ci ilin dövlət büdcəsindən ipotekaya 50 milyon manat ayrılıb. Ötən il bu göstərici 40 milyon manat idi. Krediti götürənlərin böyük əksəriyyəti Bakıda mənzil alanlardır. Digər yerlərdə çox az faizlə Sumqayıt, Abşeron, Xırdalan, Gəncə, Naxçıvan, Mingəçevir və digər şəhərlər gəlir.
Azərbaycanda ipoteka krediti problemindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda vəziyyət digər ölkələrlə müqayisədə nə qədər fərqlidir? Bircə onu deyim ki, məsələn, Çexiyada ipoteka krediti ildə 2,5% ilə verilir 25 ilə 30 ilə və bu ipoteka kreditini götürməkdə heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda manatın devalvasiyasından sonra nəinki ipoteka kreditlərindən, hətta istehlak kreditlərinlə bağlı da problemlər yarandı. Bəzi banklar istehlak kreditlərini də dayandırdılar. Manatla kredit verməkdə banklar artıq buna könülsüz gedirlər. Bu barədə az sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycan mediasının yazdıqlarına qısaca toxunaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, onun fikrincə hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. O deyir ki, Azərbaycanda hökumətin fəaliyyətini analiz edən ictimai təşkilatların da hamısı qapadılıb, vətəndaş cəmiyyəti taqətdən salınıb, ictimai nəzarət demək olar ki, tam itib. Bu olmasaydı, heç olmasa cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlı həyəcan səsləri daha ucadan səslənərdi. Ona görə inanmıram ki, ictimai nəzarətin bərpasına hakimiyyətdə ciddi maraq var. Bunu Mehman Əliyev deyir. Azadlıq qəzeti ondan soruşub ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsinin fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi zərbələr aldı, baş verənlərdən çıxış yolu kimi kənd təsərrüfatının dirçəlməsi, insarın aradan qaldırılması göstərilir. edilir. Amma bu baş vermir. Hazır ki templə davam edərsə, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları bu ilin sonuna tam tükənə bilər. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti zəruri addımları atmır? Bunu Azadlıq qəzeti soruşur. Mehman Əliyev cavab verir ki, bu addımı bir neçə il qabaq etmək lazım idi. Hazırda vaxt itirilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycana neft pulları gələn zaman iqtisadiyyatı normal qurmaq, sərbəst rəqabət yaratmaq lazım idi. Bazar iqtisadiyyatının atributları isə işə salınmalı idi. Amma hakimiyyət bunu etmədi. Qapalı, oğurluq və insafçılıq üstündə qurulan bir iqtisadiyyat belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq hakimiyyət neftin qiymətinin uzun müddət yüksək qalacağını ümid edirdi. Ancaq neftin qiymətinin aşağı düşməsi və başqa tendensiyalar hakimiyyəti pat vəziyyətinə saldı. Hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə, böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Müsahibə ilə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib, bu mədəni canında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Qanuna edilən bir mühüm dəyişikliyi xatırladaq. Xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələrə əskərliyə getməmək üçün möhlət verilirdi. İndi həmin xarici universitetlərin siyahısı hazırlanmalıdır ki, orada oxuyanlar və yaxud da həmin universitetlərə daxil olmaq istəyənlər ordudan hərbi xidmətdən möhlət hüququ olub olmadığını bilsinlər. Ancaq həmin siyahı Təhsil Nazirliyində açıqlanmalıdır. Ancaq indiyə kimi bu siyahıdan heç bir xəbər ətər yoxdur. Təhsil Nazirliyi ilə nə qədər əlaqə yaratmağa çalışsaq da konkret bu barədə heç nə demədilər. Redaksiyamızı isə bu il orta məktəbi qutaran məzunların valideynlərindən müxtəlif suallar, sorğular gəlir ki, həmin siyahı nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır?
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik xaricdə oxuyan və oxumaq istəyən bəzi gənclər arasında narahatlıq yaradıb. Bu vaxt Azadlıq radiosuna gənclərin valideynləri məlumat verib. Yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkələrdə oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcək. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Valideynlər deyir ki, həmin siyahı hələlik elan edilmədiyindən övladları üçün xaricdə universitet seçməkdə tərəddüd edirlər. Hazırda Nazirliyin saytında yalnız 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərini xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan universitetlərin siyahısı var. Bakı şəhər sakini Mahir Abdullayev Azadlıq Radiosuna ünvanladığı yazılı müraciətdə bildirir ki, yaxın qohumu bu il orta məktəbi bitirir və dövlət proqramından kənar xaricdə təhsil almaq istəyir. O deyir ki, hazırda qeyri-müəyyənlik olduğundan qohumu üçün universitet seçməkdə çətinlik çəkir.
Qardaşımın oğlu bu il attestatını aldıqdan sonra İngiltərə və Türkiyə universitetlərinə sənədlərini göndərmək istəyir. Qanuna yeni dəyişiklik dən sonra tərəddüd edirik. Çünki hələ bilmirik, uşağın seçəcəyi universitetlər siyahıda olacaq ya yox. Vaxt keçir, universitetlərin siyahısı da yoxdur hələ. Təhsil Nazirliyindən də konkret cavab vermirlər. Qanuna dəyişiklik eləyib, bunun izahını vermək də rəsmilərin borcudur. İndi valideynlər, tələbələr hardan bilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələri hansılardır? Əgər təkcə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına daxil edilən universitetlər olsa, gənclərimizin seçim imkanları məhdudlaşdırılmış olacaq. Tək biz deyilik, çoxları bu cavab görür. gözləyir ki, qərarlarını müəyyənləşdirsinlər.
Mahir Abdullayev deyir ki, qohumlarının digər problemi də hazırda xaricdə təhsil alan övladları ilə bağlıdır.
Hal-hazırda dövlət proqramına daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alan yüzlərlə tələbə var. Qardaşımın böyük oğlu da həmin universitetlərdən birində oxuyur. Əgər tərtib ediləcək siyahıda həmin universitetlərin adı olmayacaqsa, bu tələbələrin taleyi necə olacaq? Yəni onlar təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yola düşməlidir. Bu suallara da aydınlıq gətirmək istəmirlər. Əgər belədirsə, həmin tələbələr köçürülmək üçün siyahıda olan universitetlərə müraciət edə bilərlər. Bu proses də adətən yay aylarında həyata keçirilir. Sonradan gec ola bilər. Buna da heç bir şərh vermirlər. Aydınlıq gətirsinlər, insanlar da işlərini bilsin.
Təhsil Nazirliyindən valideynlərin narahatlığı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin Xarici Əlaqələr şöbəsindən digər şöbə ilə əlaqə saxlamağı məsləhət görsələr də, təqdim olunan nömrədən gün ərzində zənglərə cavab verən olmadı. Mayın 29-da Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik eləyib. Dəyişiklikdə həmçinin xaricdə oxuyan tələbələrə hərbi möhlət verilməsi məhdudlaşdırılır. Bundan sonra yalnız siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrə bu hüquq veriləcək. Dəyişiklik müzakirəsi zamanı spiker Oqtay Əsədov bu sahədə qanunda boşluğun olduğunu bildirmişdi. O qeyd etmiş ki, bundan yararlanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. Spikerin sözlərinə görə 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə, diplom almaqla məşğul olub. Lakin o həmin təhsil müəssisələrinin adlarını çəkməyib.
Bir daha xatırladım ki, qanuna yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkə universitetlərində oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Ancaq problem ondadır ki, Təhsil Nazirliyi bu siyahını elan eləmir. Azadlıq Life davam eləyir. Artıq günün sualına gələn cavablara keçməyin vaxtıdır. Sualı xatırladım, hakimiyyət böhran qarşısında özünü niyə belə aparır, böhranla niyə belə davranır? Elşən Vəliyev Facebookda yazır ki, büdcəni doldurmaq üçün hər yola əl atırlar. Cərməliyirlər obyektləri. Rəhimə Daşqın yazır, Avropaya demək istəyirlər ki, bizim gücümüz hər şeyə çatır, day öz cəmatından xəbərləri yoxdur, gözəlliklə qarın doymur. Məhəmməd Hüseynli yazır, çünki öz savadlarına bələddirlər. Eyvaz Əyüboğlu yazır, özlərini sındırmamaq üçün belə davranırlar. Ayaz Seydli yazır, çünki böhran başda oturanların şəxsi büdcəsinə ziyan vurub. Ona görə belə idman yarışları tədbirləri vasitəsilə dövlətin büdcəsindən fırladıb, öz büdcələrini düzəldirlər. Əsas məqsədləri budur. Arzu Mirzəsov yazır, bizdən deyirlər, onun üçün. Ulya Mahmudova yazır, Avropa oyunları bitsin, özlərini olduqları kimi aparacaqlar. Hələ ki, belə lazımdır. Ömər abi yazır, çünki özləri həddindən artıq zənginlik içindədir. Xaqani Məmmədov yazır, mən sahibkar olam, kimsə gəlib məni hədəliyə pul ala, həmin adamı ataram. Sero yazır, onların qarnı toxdur. Aysel Qafarova yazır, hakimiyyətə böhran gəlmir, xalqa gəlir. Onun üçün özlərini belə aparırlar, rahat. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcəyik. İndi isə çimərlik mövsümünə keçirik. Dünən çimərlik mövsümü açıldı. Müxbirimiz müxtəlif çimərlikləri gəzib, öyrənib ki, onların hansı təhlükəsizdir, suyu, keyfiyyət göstəricilərinə cavab verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qara qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. İyunun 1-də Bakıda çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Müxbirimiz bunları öyrənməyə çalışıb. Dənizin sahilində yaşayanlar deyirlər ki, bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. Rəsmi məlumata görə isə Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbəsinin çimərlikləri çirklidir. Ətraflı reportaja qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 1-dən Bakı çimərlikləri dəniz sevənlər üçün rəsmən açılıb. Hava küləkli olsa da dənizə başvuranlar az deyil. Şəhərə ən yaxın və illərdir ən çirkli çimərlik sayılan Şıx çimərliyinə isə gələnlər çoxdur. Təqaüdçü Kazım Əliquliyev deyir ki, onun ancaq bura gəlməyə gücü çatır.
Bir dənə pulsuz çimərlik var. Bir buradır, burada da heç nə yoxdur. Ayaq yolu yox, zibil qabı yox, heç kim baxmır.
Yaxınlıqdakı qəsəbədə yaşayan Kərim Kərimov isə axşamlar gəlib buraların zibillərini təmizləyir. Deyir ki, çox adam onun kimi eləsə, dəniz kənarı da səliqəli olar.
Mən hər axşam gəlib özüm bir quru dəniz təmizləyir, dənizdə olan zəddəri təmizləyib bura yığırıq.
Gənclər isə deyir ki, əsas dənizdə çimməkdir, suyun çirkli olub-olmaması gözlərinə görünmür.
Bax, məşiq axarı və istişablar var, amma dənizin suvəsi təmizdir. Dəniz indi hava soyuq olsa da dəniz su istidir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi çimərlikdə monitoring aparıb. İdarənin məlumatında deyilir ki, Abşeronun kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgəh, Buzovna, Mərdəkən, Pirşağı qəsəbələrinin sahil zolağında və Amburan çimərliyi ərazisində, eləcə də Novxanı və Corat bağlarının sahil boyu ərazilərində beynəlxalq standartlara cavab verən 17 ədəd modul tipli çirkəb su təmizləyici qurğu quraşdırılıb. Bu ərazilərdə indi 2007-ci illə müqayisədə mikrobioloji baxımdan çirklənmənin qarşısı alınıb. Ancaq bu qurğuların olmadığı Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbələrinin çimərliklərində mikrobioloji çirklənmə qeydə alınıb. Bu ərazilərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının və şərti patogen E. coli-nin miqdarı normadan artıqdır. Şıx çimərliyi boyunca təkcə bu kiçik ərazi pulsuzdur. Pullu çimərliklər isə yol boyu bir-birinin ardınca sıralanıb. Bibi Heybət qəsəbəsində yaşayan Fərəməz Kərimov deyir ki, bir az səliqə səhmanlı olan çimərliklər pullu olduğundan dənizə gedə bilmir.
Başqa ölkələrdə çatır təbəqəsində yerlər var. Bizim burada bütün bu çimərliklərdə hamısında qapıdan içəri girdim, pul verməlisiniz.
Pullu çimərliklərin yolunu tutanlar isə qiymətlərin bahalaşdığını deyir.
Qiymətdə bahalaşır, adam başı 5 manat.
Giriş 3 manat idi. İndi olub 5 manat.
Pullu pulsuz bütün çimərliklərdə xilas edicilər də işə başlayıb. Xilas edici Tamerlan Əliyev də iş başındadır. Gün ərzində əlindəki megafonu yerə qoymur. Həm xəbərdarlıq edir, həm də gözünü dənizdən ayırmır. Tamerlan deyir ki, gərək dənizə girənlər də xilas ediciləri eşitsin, təhlükəsizlik qaydalarını əməl etsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin məlumatına görə bu ilki çimərlik mövsümündə kadrların hazırlıq səviyyəsi artırılıb. Xidmət suda boğulma hallarının qeyri-çimərlik ərazilərində baş verdiyini bildirir. Bu ərazilərdə çimməyi tövsiyə etmir.
Bakı sahillərində suyun keyfiyyəti və təhlükəsizliyi barədə, çimərliklərin təhlükəsizliyi barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, başqa materiallarla tanış ola bilərsiniz, sorğuda öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Müxbirlərimiz də Bakı küçələrində müxtəlif mövzuda sorğu keçirirlər. Onlardan birinə qulaq assaq az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda bir çox qadağalar var. Rayon qeydiyyatında olan Sumqayıtda Abşeronda qeydiyyatda olan maşınları məsələn Bakıya buraxmırlar. İki gündür bundan hamı danışır. Toy olmaz, yas olmaz həmin Avropa oyunları dövründə Bakıda və bir çox başqa qadağalar var. Müxbirlərimiz Bakı küçələrində sorğu keçiriblər ki, bəs hər bir kəs öz evində hansı qadağaları qoyur?
Oğlumun 15 yaşı var. Düzdür, hələ mənim gözümün qabağında siqaret çəkməyib, amma kənarda bilmirəm çəkir-çəkmir, onun haqqında heç nə deyə bilmərəm. Həqiqətən istəməzdim ki, hələ uşaqdır da siqaretə alüdə olsun. Başqa qadağalar haqqında nə deyə bilərəm?
Biz özümüz də yəni bir narahat adam deyilik, ona görə yəni qadağamız yoxdur.
Siqaret çəkməkdir, uşaq 12-dən sonra çölə çıxmaqdır. Qadağan da olar bizdə.
Başqa nə qadağalar var?
Qadağalar səs salmamaqdır, musiqiyə çox xod verməməkdir. Hamısı.
Mənə qadağan eləməyiblər, amma mən özüm qadağa qoymuşam. Məsələn, evdə qonaq da gəlsə içki içilmir, siqaret çəkilmir evdə körp olduğuna. Bu da yəni evdə içki içilmir, bərəkətli filan qaçmasın.
Ailədə narazılıq yoxdur. Hər şey öz normalının yerindədir. Heç nə qədər oynamış, bəli.
Məsəl üçün, 7-dən oyana qalanda mən xoşlamıram. Uzağa 9-da hamı evdə olmalıdır.
Qadağan eləmişsiniz ondan sonra?
Mən istəmirəm ki, ailə məsəl üçün 9-dan yuxarı sonra gecə gəlməsin evə.
Siqaret çəkməyi, içməyi, belə şeylər.
Boş-boş danışmaqlar. Məsələn, yersiz zarafatlar var. Belə şeylər bizim evdə sən qadağan.
Sakitlik olsun, gedəndə evə dincələ bilim. Başqa nə qədər qeyrəm?
Qızlara heç icazə vermirəm. Uzaq, məsələn, gecə vaxtı çölə çıxmağa, 6-da, 7-də evdə olmalıdırlar.
Söyüş sevməmək və sonra qışqırmamaq, yalan danışmamaq belə qadağalardır.
Biz insanlara qoşulmasınlar, patrol çəkməsinlər, vaxtını küçədə mənasını keçirməsinlər. Yəni, bir yerə gedəndə elə getsin ki, məsələn, onun çərpətini görsün, sürətini keç görsün. Bu cür qadağalar var.
Qadağa yox. Heç bir şey qadağa yox. Demokratiya.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı müxtəlif qadağalardan əziyyət çəkən adamların özləri evlərində hansı qadağaları tətbiq edirlər? Sorğu bu mövzudaydı. İndi isə bank kreditlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Fevralda manatın 35%-lik devalvasiyasından sonra kredit almaq çətinləşib, xüsusilə manatla. Banklar manatla kredit verməkdən hər vasitə ilə yayınmağa çalışırlar. Bəzi kreditlər isə ümumiyyətlə dayandırılıb, bəzi banklarda bu istehlak kreditləridir. Müxbirimiz bəzi banklara zəng eləyib, özünü potensial müştəri kimi göstərib ki, banklardan kredit almaq mümkündürmü? Banklar niyə kredit vermirlər və bu niyə ən adi, ən xırda kreditlər müqabilində evin və yaxud da qızılın girov qoyulmasını tələb eləyirlər?
Fevral devalvasiyasından sonra Azərbaycanda bankların kredit şərtləri dəyişib. Devalvasiyadan dərhal sonra bankların əksəriyyəti manatla kredit verməyə dayandırsalar da, artıq yavaş-yavaş bunu bərpa eləməyə başlayıblar. Bəzi banklar, məsələn Bank Texnik, Atabank kimi banklar devalvasiyadan sonra bank kreditlərini yenilədiklərini bildiriblər, ümumiyyətlə kredit verilişini dayandırıblar. Azadlıq radiosunun müxbiri Bank Respublikaya müştəri kimi müraciət edib, kredit götürmək istədiyini deyib, ona bankın məlumat xidmətindən deyiblər ki, istehlak kreditinin verilməsi dayandırılıb. Üstəlik, bank qaydaları dəyişdirilib, indi kredit götürmək üçün ya mütləq daşınmaz əmlak, ya da qızıl girov qoymalısan. İndi kredit şərtləri manat üçün dollarla olduğundan daha çətindir. Bank standartın internet saytında yerləşdirilmiş məlumata görə dollarla kreditlər illik 26% ilə verilsə də, manat kreditləri üçün bu 32%-dir. Bu bankda manatla kreditlər yalnız 24 aylığa, dollarla kreditlər isə 60 aylığa verir. Bank üzrə ekspert Samir Əliyev deyir ki, manatla kredit ala bilməmək vətəndaşı pis vəziyyətdə qoyur.
Amma indi artıq bu kreditləri almaq həm çətin deyil, həm də sərf eləmir. Çünki dollardan götürmək heç nə sərf eləmir. O baxımdan bu əhalinin sosial vəziyyətinə təbii ki, mənfi ziyan vurur. Biz razıyam kredit faizləri yüksək idi onsuz da. Amma buna baxmayaraq cəmadı sərf eləyirdi. Yəni bu faizlər cəmadı sərf eləyirdi. Ən azı hələ ki sərf eləyirdi. Da. Düz getdikcə problemli kreditlər artırdı. Amma bu əhali üçün belə deyək, əlavə bir imkan yaradırdı. Və insanlar tələbatını ödəyirdi. Amma indi artıq bu çətinləşirdi, bunu eləyə bilmirlər.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, qanunla kredit şərtlərini tənzimləmək və krediti hansı valyutada vermək kommersiya banklarının daxili işidir.
Yəni, bunu araşdırmaq lazımdır. Bunların nə qədər manatla vəsaitləri varsa, bu manatla vəsaitləri vermirlərsə, o ya başqa söhbətdir. Onda sən bankini niyə fəaliyyət göstərirsən, sən deməli sabotaj edirsən Azərbaycan iqtisadiyyatına. Artıq burada bəli, siyasi çalarlar mövcuddur ki, sənin müəyyən edirəm də, yəni onu ancaq Mərkəzi Bank müəyyən edə bilər ki, sənin bu qədər vəsaitin vardı manatla. Bax, niyə görə bu krediti vermirdin? Deməli, sən bu hərəkətlərindən manata da bir Azərbaycanda, Azərbaycan ictimaiyyətində bir etibarsızlıq yaradırsan. Bəli, burada siyasi çalarlar mövcuddur. Yəni, onlar hətta bunu təxribat kimi də qiymətləndirmək olar. Yəni, buna hüquqla da yanaşanda, əgər olan əməlləri sübut olunsa ki, bunlar qəsdən bilə-bilə bu vəsaitləri olduğu halda bunu vermirlər, xarici valyutla verirlərsə, bu araşdırma predmeti tələb edir.
Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev bəzi şəxslərin fevral devalvasiyasından sui-istifadə edib varlandığını demişdi. Mərkəzi Bankdan Azadlıq Radiosunun informasiya sorğusuna gün ərzində cavab almaq mümkün olmadı. APA Economics-in fevralın 24-də yaydığı xəbərə görə, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin iclasında millət vəkilləri Vahid Əhmədov və Əli Məsininin banklar krediti niyə dollarla verir sualına cavabında Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri müavini Alim Quliyev deyib ki, hazırda devalvasiya ilə əlaqədar dollarlaşma prosesi gedir. Bugün bankların resursları dollarladır. Devalvasiyadan sonra əhali banklarda manatda olan əmanətləri dollara çevirir. Buna görə də bankların resursları dollardadır. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, banklar toxuldan da çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Mərkəzi Bank böyük ehtimalla inflyasiya təhlükəsini nəzərə alaraq dövriyyə manat çıxarmırlar. Banklar doğrudan da manat qıtlığı yaşayırlar. Ölkədə pul bazası getdikcə azalır. Devalvasiyadan əvvəl bu rəqəm 10 milyard civarında idisə, indi bu rəqəm 7 milyard civarına düşüb. İqtisadçının fikrincə, kreditlərin verilməsinin çətin olması ölkə iqtisadiyyatının artım sempini daha da zəiflədir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nəzərən 35% ucuzlaşıb.
Azərbaycanda kredit götürməyin çətinliklərindən reportajı dinlədik. İndi isə iqtisadiyyatdan siyasətə, daha doğrusu xarici siyasətə keçirik. Alexis Şaxdaxtinskinin mandatının dayandırılması və xüsusilə də Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun Twitterdə bunun səbəbləri barədə yazdıqları geniş müzakirələrə səbəb olub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi Alexis Şaxdaxtinskinin mandatı dayandırılıb. Bu haqda layihə əlaqələndiricisindən Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən məktubda bildirilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev azvizyon.az-a deyib ki, Fransa hökuməti vətəndaşlığını daşıyan Alexis Şaxdaxtinskinin ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi statusunda fəaliyyət müddətinin 31 May 2015-ci il tarixindən sonraki müddətə uzadılmasını dəstəkləməyib. Elə bu da Azərbaycanda bəzi suallara yol açıb, suallara cavab tapmağa çalışacağıq, ancaq əvvəlcə bəzi məsələləri yada salaq. 2014-cü ilin yanvarından ATƏT-in Bakı ofisi, ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi statusuna transformasiya olundu. Bu haqda qərar ATƏT-in daimi şurasında iyulun 26-sında 2013-cü ildə qəbul edildi. Şahtaxtinski ilk layihə əlaqələndiricisi idi. Onun fəaliyyətinin dayanmasına ilk reaksiyada Azərbaycan rəsmilərindən gəldi. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü Noruz Məmmədov Twitter hesabında yazıb. Diplomatik dairələrdə bunun əsas səbəbini ABŞ-ın ATƏT-dəki səfirinin mövqeyi ilə izah edirlər. ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Bayer Alexis Şahtaxtinskiyə irad tutub ki, sən niyə ölkə başçısı ilə şəkil çəkdirmisən? Belə çıxır ki, Şahtaxtinski səfir Bayerlə şəkil çəkdirsəydi, onun gələcək karyerası çox uğurlu olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə baş verənləri ABŞ-Azərbaycan, ümumən Qərb-Azərbaycan arasındakı gərginlik kontekstində izah edir. O deyir, Avropa Parlamentində, ATƏT-də Azərbaycan problemləri müzakirə olunur. Avropa oyunları ərəfəsində tənqidlər getdikcə artır. Məncə, Metyu Braziyanın səfir təyin olunması ilə Şahtaxtinskinin əlaqələndirici olması arasında oxşarlıq var. O zaman Braziyada səfir kimi bir illik təyin olunmuşdu, belə qərara gəlinmişdi ki, Azərbaycanla əlaqələr normallaşsa, Braziya səfir kimi davam edir. Normallaşmırsa, Braziya geri qayıdır. Bir il sınaq müddəti verilmişdi, İndiki vəziyyətə gəlincə, bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT nümayəndəliyinin statusunu koordinator səviyyəsinə indirməyi tələb etmişdi. Sonda bu oldu və Şahtaxtinski də birinci koordinator kimi işə başladı. Bir il tamamlanır, bu müddətdə hansısa yenilik, dəyişiklik görmədik, bu müddətdə vəziyyət daha da pisləşdi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Ona görə də mən düşünürəm ki, Şahtaxtinskinin geri çağırılması bu amillə bağlıdır. Hətta gözləyirəm ki, ATƏT nümayəndəliyinin statusunun bərpası yenidən gündəmə gəlsin. Parlament seçkiləri öncəsi bu tələb gündəmə gələ, ATƏT-in missiyasının fəaliyyəti daha da sərt ola bilər. Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədovun Şahtaxtinskakda yazdıqları isə o barədə o məsələyə də toxunan Mehman Əliyev deyir ki, ABŞ diplomatının fikirləri təhrif olunub, orada ancaq şəkildən danışırdı, Bayerin dedikləri təhrif olunub. Əslində Bayer deyirdi ki, diplomat təkcə prezidentlə yox, Azərbaycan cəmiyyəti ilə, ziyalıları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə ünsiyyətdə olmalıdır. Çünki bunu birbaşa Şahtaxtinskinin mandatı tələb edir. Noruz Məmmədovun yazdıqları isə təhrif idi, dezinformasiya idi. Ona görə də mən keçən ilki dinləmələrdə Bayerin adından səslənən fikirləri, ifadələri yenidən sayta qoydum, onun iradlarını yenidən yada saldım. Politoloq Zərdüş Əlizadə bu hadisənin altında nəsə axtarmağı düzgün saymır. O hesab edir ki, sadəcə Şahtaxtinskinin missiyası başa çatıb və o Bakını tərk edir. Şahtaxtinski İlham Əliyevlə şəkil çəkdirir, filan boş söhbətdir. İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək Azərbaycana gələn diplomat üçün başucalığıdır. Bunu Zərdüş Əlizadə deyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu, ATƏT-in layihə əlaqələndiricisi kimi Alexis Şahtaxtinskinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın olmasaq da məlumatların ona da çatdığını, əslində diplomatın bunu gizlətmədiyini də deyir. Ancaq bu beynəlxalq təşkilatlarda qəbul edilməz bir haldır. Diplomat sanki çalışdığı dövlətin təmsilçisinə çevrilir ki, bu da yol verilməzdir. Ərəsun Oruçlu hökumətin mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda keçirdiyi son tədbirlərdən birində Aleksis Şaxtatinskinin davranışının da ATƏT rəsmilərinin xoşuna gəlməyəcəyini ehtimal edir. Hərçənd onun mandatının dayandırılmasının bununla bağlı olub-olmadığını deyə bilmir. Sonda onu da deyək ki, 48 yaşlı Aleksis Şaxtatinski Fransa diplomatıdır. O, ötən il fevralın 14-də ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi vəzifəsinə təyin olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini də oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki böhranla niyə belə davranır? Elxan Ağayev yazır, hakimiyyət özünü heç böhran yox imiş kimi aparır. Bu da təbiidir. Bu iqtidar üçün təbiidir. Buna təəccüblənmək lazım deyil. Bəs görəsən, xalq böhran qarşısında özünü niyə belə aparır? Bu çətinliklərə, zillətlərə niyə qoyun kimi başımızı aşağı salıb, heç nə yoxmuş kimi dözürük? Elə təcrübələnməli də budur. Bunu Elxan Ağayev yazır. Samir adı Gözəlov yazır, çünki böhran onların nə vecinə, pulları var, istirahətlərini eləyirlər. Böhrandan əziyyət çəkənlər kasıblardır. Yunus İbrahimli yazır, siz bir də Bakı 2015-dən sonra görün bizi. Mehdi Seyidzadə yazır, hər özünü aparsın şuarı ilə yaşayırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədəni canlı da düz qarı qalmışıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik və sonda daha bir sorğu. Heç elə olub mu ki, öz hərəkətlərinizdən peşmançılıq hissi keçirəsiniz və indinin özündə nəyəsə peşmansınız mı?
Sonraki peşmançılıq fayda verməz.
Ümumiyyətlə, heç vaxt fayda verə bilməz.
Heç vaxt.
Niyə belə düşünürsünüz?
Tabi, bir qələti eləyirsən, sonra peşmançılıq çəkirsən də o getdi də ağızdan çıxan söz gedir. Gedirmirək dala.
Məncə bu peşmançılığa ümumiyyətlə heç bir faydası yoxdur. Elə yaxşı bu keç peş, elə bir iş görməyəsən də ki, orada da peşman olasan.
Məncə yox. Niyə? Niyəsə o ki, əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır.
Yox, mən elə fikirləşirəm ki, heç bir faydası yoxdur. Nə qədər başa döysən də vaxt gedib, yəni zamanı qaytarmaq mümkün deyil. Heç bir faydası yoxdur. Lap ağla, saç bu yol. Xeyri yoxdur.
Biz elədiyin günahları dərk eləyəndə, peşman olanda dərk eləmə son verilməz.
Bir şey ki, sonrakı peşmançılıq deyirsən. Oca yaddan çıxardırsan, çıxır gedir də. Yadıva düşəndə yenə peşman olursan.
Yox, verməz. Niyə? Başqa atalar sözü deyim, daldan atılar daş topuğa dəyər.
Verməz, niyə verir ki? Özünü asıl da.
Faydası olur, o gecdir da, o faydası da niyə lazımdır?
Verməz. Peşmançılıq o vaxt olur ki, nəsə sonradan hiss eləyib ki, bu nəsə əvvəlcədən səhv iş görübdür. Ona görə də sizin sualınıza cavab olaraq bildirəm ki, sonrası peşmançılıq heç bir fayda verməz. Bu atalar sözünü də dəyişmək olmaz.
Sonrakı peşmançılıq fayda verməz heç vaxt.
Niyə verməz?
Ona görə deyiblər, müsəlmanın sonrakı ağlayıb.
Gərək peşmançılıq olmamışdan qabaq fikirləşəsən ki, bu işi nə tər görürsən. Elə iş görəsən ki, yəni peşmançılıq verməyə də. O da verəndən sonra sonrakı peşmançılığın heç vaxt faydası olmur.
Heç vaxt.
Niye böyle düşünürsün?
Niye böyle düşündü ha? Bilmem. Ben hoca daha oğlan olup keten kesip de atılan bir misal var. Diri olduğundan öldüğe çare yoktu.
İş işten keştikten sonra.
Size iş işten keçenden sonra fayda verecek?
Yani verse de bir hayır yoktur.
Peşmançı da öyledi ki, vaktinde o işi görmedin, ömrü sende kalacak. Ben bunu vaktinde elinmedim. Ne faydası var olsa da? Hiç faydası yoktur.
Sonraki peşmançı hemen sahibi düzeldi Allah yakin ki. Hansısa bir sahib edersen, peşman olursan, vaktinde o işi görmüşsen ve sonradan başa düşürsen ki peşman olursan ve ikinci o sahib edemezsen. O fayda olur, həmin səhvdən söhbət gedirsən.
Hər şey vaxtında şeydir Milanda. Sonraki peşmançılıq əlbəttə fayda verə bilər. Eləmirsən bu işi, peşman olursan nə fayda? Eləmir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət boruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.